Luento 20 vuonna 2020, ohjelmointi 1 kurssia. Eli tämän päivän aiheet olisi pääasiana poikkeukset. Katsotaan pikkasen delegaatteja ja lambda-lausekkeita liittyen tuohon viime kerran demotehtävään. Ja sitten jos jää tuonne aikaa, niin mä lopussa puhun sitten vähän ohjelmien suoritusajasta, mutta se on sitten semmoista pätkää, missä ne, joita se ei kiinnosta, niin voi ehkä loikata se ylite. Otetaan uusinta eilisestä. Eli meillä on I on 3 ja A on I++. Mitä annoitten, voi vitsi, arvot. Ei pitänyt sitä siihen laittaa. Mitä annoitten arvot sen jälkeen? Saanko mä sitä nyt millään hoidettua, ettei ne näe. Ei pitänyt painaa ajaa. Refreshillä ainakin. Olinpas kömpelä. Niin, mitä on niiden arvot tuon jälkeen, kun tuo homma on tehty? Sitten tuo toinen kanssa. Toinen kanssa siitä sitten kysytään perään. Mitäs sieltä nyt tänään tuli? Tänään tuli, että A on 3 ja I on 4. Eli ihan varmaanhan se on, että jos tässä kohti katsotaan I-arvoa, niin koska I:tä on kasvatettu täällä, niin onhan se väkisi yhtä isompi. Eli ne vaihtoehdot, missä I on 4, niin on periaatteessa mahdollisia. Sitten tuossa toista 10 sanoo, että A on 4 ja I on 3. Ja sitähän se ei ole, koska tämä jälkilisäyshän tarkoitti sitä, että iin arvoa käytetään semmoisena niin kuin se nyt on, ja se semmoisena niin kuin se nyt on, eli kolmosena sijoitetaan aahan, ja sitten a on 3, siitä ei käy kiistäminen, eli a on 3 ja i on 4, eli tänään pisin tolppa olisi sentään oikeassa. No sitten toinen sama tapaus, eli i on 3 ja sitten a on plus i, paljon nytte, ei saa ajaa. Ja nyt on isoin tolppa A on 4, I on 4. Eli sehän nyt on sata varmaa, että I:tä on kasvatettu. Eli silloin I on ilman muuta yhtä isompi kuin alun perin, eli I on 4. Joku niissä vaihtoehdoissa, missä I on 4. No, nyt plus tarkoittaa sitä, että se kasvattaa ensiksi I:n arvo. Ja sitten tämän lausekkeen palauttama arvo on se, mikä sinne kasvoi se arvo. Ja sitten eilen kysyttiin vielä sit se yksi versio, mitä en jaksa enää kysyä, että A on I+1, mikä ei kasvata I:tä. Eli nyt sen teidän pitää tehdä ero näiden välillä. Ja jos näissä jotain hämärää ja itse haluatte välttää ongelmia, niin älkää tahallaan kerjätkö ongelmia. Eli tämähän olisi täsmälleen sama asia, kun tekisitte tämän tällä tavalla, että teette ensiksi rehellisesti A on I ja sitten I++, niin tuo tekee just saman asian. Ja sitten tämä toinen taas, että jos haluatte tämän tehdä luotettavasti, niin se on se, että kasvatetta I:tä ensiksi jollakin tavalla, ihan millä tavalla tahansa, joko i++ tai plus i tässä yksinkäytettynä, sillä ei ole mitään merkitystä kumpaa käyttää, koska sitä arvoa ei ole minnekään otettu. Tai sitten tokihan te voitte kasvattaa sitä sanomalla i+1 tai voitte kasvattaa sitä sanomalla i on i+1. Mutta silloin tiedätte mitä saatte, eli se on niin kuin varma tapa. Joku voi kirjoittaa tuota tyyliä, että sen takia voitte joutua siihen tilanteeseen, että pitää osata lukea sitä, että samassa lauseessa on näitä sivuvaikutuksellisia operaattoreita. Missä näitä sitten tarvitsee, niin ihan välttämättä ei missään, mutta joskus niistä on oikeasti apua. Elikkä, yksi esimerkki voisi olla vaikka tämmöinen, että jos mulla olisi i on 2, tämä on tullut jossakin kohti ohjelmaa, ja sitten mä haluaisin katsoa, että onko i++ suurempi kuin vaikka 5, niin tämähän tarkoittaa sitä, että me verrataan sitä i-nykyistä arvoa 5. Tässä välissä olisi voinut tapahtua ille jotakin, mistä nyt ei tiedetä. Eli i-nykyistä arvoa verrataan 5. Ja sitten oli se tai ei ollut suurempi kuin 5, niin sen jälkeen sitä kasvatetaan. Ja tämä on pikkasen hankala tehdä niin kuin ilman tätä. Eli että tuommoisen pystyisi tekemään ilman tuota, niin siinä ei oikein mitään muuta mahdollista kuin, että meillä olisi apumuuttuja. Vanha i on i, otettaisiin ensin kiinni ja sitten kasvatettaisiin sitä iitä ja sitten kysyttäisiin, että onko se vanha i suurempi kuin 5. Eli tällä yhdellä ainoalla lauseella voi korvata niin kuin 3 lausetta, ja sen takia seniorit tykkää erityisesti käyttää tätä. Eli tämmöisessä asiassa tämä on niin kuin tosi kätevä. Ja onko se sitten helppo lukea vai ei, niin niille, mitkä on tottunut lukemaan sitä, mitä se tarkoittaa, niin se on helppo niille lukea. Mutta semmoiselle, joka ei ole tottunut ymmärtämään, mitä tuo i++ tuossa tarkoittaa, niin sille se voi olla vaikea. No sitten se toinen versio, niin se on paljon harvinaisempaa, milloin sitä oikeasti on pakko käyttää, koska nyt jos mun pitäisi sanoa, että onko plus i suurempi kuin 5, tehdään vertailu, niin tuon saa aina korvattua sillä, että ihan rehellisesti ennen tätä, missä sitä tarvitsee, niin kasvattaa sitä 1, koska mä haluan nyt nimenomaan käyttää sitä muuttunutta arvoa. Eli tämä on vaikeampi korvata kuin tämä. Okei. Kysytäänkö sitä vielä kerran, että joskus saadaan tilanne, että kaikki tietää, mitä oltiin tekemässä. No niin, sitten mä pyysin, että katsotte siis Peden rautakauppa video vuodelta 68. Maailma on muuttunut tietysti aika paljon, että se oli aika hidasta se liikehtiminen siinä videolla, mutta siihen aikaan se oli hyvin hauskaa. Mutta siinä piilee aika paljon totuuden siementä. Senkin lisäksi, että siihen aikaan rautakaupat oli aika pitkälle semmoisia, niin kuin siinä videossa oli, eli että palvelun saaminen ei välttämättä ollut samaa tasoa kuin nykyisin. Mutta miten se liittyy ohjelmointiin? Jos katsotaan niitä eilisiä demovastauksia, niin on tähän muutamia poiminut siihen, ja en ollenkaan kaikkia, mutta esimerkiksi tämä, mikä tähän on poimittu, niin tämä on niin kuin suoraan sitä rautakauppavideosta. Eli tässä on tehty silmukka niiden kissojen tai muun poistamiseksi sinne, missä on sanottu, että tehdäänpäs nyt, poistetaan sieltä se löytynyt sana, paitsi kaiken lisäksi niin turhan moni vielä ymmärtää tämän aliohman väärin, eli tämän muuttujan nimi ei missään tapauksessa kannata olla pisiin, koska aliohma, joka on poista sanat, niin sehän pystyy tekemään sitä poistamista ihan mille tahansa. Mille tahansa sanalle, ei pelkästään sille meidän pisimmälle. Eli liikaa ihmiset ajattelee aliohmaa tehessään sitä, että sitä kutsuttiin tuosta ja nyt sitä käytetään tuolla tavalla siksi kun sitä kutsuttiin tuosta. Eli tuossa esimerkiksi pois, että tavallaan olisi huomattavasti parempi nimi tuolle. Sitten muistakaa, että funktioihin liittyvissä asioissa sulku kiinni siihen funktioiden tai alihoman nimeen. Sitten tuossa on poistettava ja tuossa on poistettava. Ja osin tämäkin sitten näyttää sitä, että mikä tässä on ongelma, että mä samaan jouduin viittaamaan monta kertaa tuossa. Sitten vielä yksi muutos, mikä tekisi ilman muuta tähän koodiin, on se, että jos te käytätte do-while-lausetta, mikä nyt osin tässä on perusteltua, niin laittakaa tämä while tähän samalle riville tuon sulun kanssa. Ettei se vaan näytä siltä, että se on rivillä yksinään oleva while, missä on puolipiste perässä. Koska se on aika riskinolainen juttu, että jos meillä on while ja heti puolipiste perässä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me tehdään tätä niin kauan aikaa, kun tämä on totta. Ja jokaisessa askeleessa tehdään se, mikä mahtuu tuonne puolipisteen ja sulun väliin, eli ei yhtään mitään. Eli mua rupeaa aina puistattamaan, kun mä näen while yksinään rivillä, että siinä on nyt isosorttinen riski. Ja pienennetään sitä väärinlukemisen mahdollisuutta sillä, että laitetaan tuon loppusulun kanssa samalle riville, että sen ymmärtäisi, että se on tuon vailin lopetus, do-vailin lopetussana. No niin, nyt vähän reparoin sitä, mutta se itse ongelma jäisi edelleen. Eli nyt tässä on sanottu, että poista sieltä se sana, ja sitten ollaan menty katsomaan, että olisiko sieltä uutta poistettavaa. Ja jos siellä on joku poistettava, niin mennään sanomaan, että poista sieltä sana. Ja tämähän on täsmälleen se, mitä se Spede teki niiden tikkaiden kanssa. Eli Simo ensin kysyi, että onko siellä pultteja vai mitä se oli. Ja sitten kun se Spede tuli tikkaiden kanssa takaisin, niin sitten se sanoi sinne, että no otetaan sieltä pultteja. Eli tämä kontensi joutuu käymään joka tapauksessa aineiston kokonaan läpi. Eli jos mulla nyt täällä vaikka sanottaisiin, että poista täältä risti 9, niin mähän joutuisin ensiksi täällä, että onko täällä risti 9, niin mähän täällä ensiksi hakisin tikkaat ja menen tämän läpi tässä ja totean, että täällä on risti 9, tuun takaisin ja kerron, että siellä on risti 9. No sit kun mä sanon, että poista risti 9, niin se joka rupeaa sitä poistamaan, niin sen pitää taas hakea tikkaat ja kulkea tätä läpi, kunnes se pääsee tuonne risti 9 kohdalle ja sitten voi sen poistaa. Eli tämä tekee periaatteessa niin kuin tuplasti hommia nyt tässä. Ja sen takiahan meille riittää tehdä tämä sillä tavalla, että sanotaan pelkästään, että niin kauan aikaa, kun sieltä saadaan jotakin poistettua, niin tehdään tätä hommaa. Ja tässä on nyt hyvin harvinainen tilanne, missä tämä puolipiste saa olla tässä vailin lopussa, eli se asia, mitä me tehdään sillä tämän ehdon ollessa totta, on se, mitä mahtuu tuonne suluun ja tuohon väliin. Eli me ei tarvitse tehdä siinä mitään, koska tämä remove meille nyt palauttaa tiedon siitä, että poistinko mä mitään vai ei. Eli jos en tosiaan Simo lähettänyt, jos peden niitä tikkaita kiipeämään ja sanoo, että anna mulle sieltä yksi pultti ja se olisi tullut sen pultin kanssa takaisin. Okei, hyvä, se tuli pultin kanssa takaisin ja sanoo, että tuossa on pultti. Tai jos ei siellä ole yhtään pulttia, niin se on ensimmäisellä kerralla olisi sitten tullut sieltä ja sanonut, että ei siellä ollut yhtään pulttia. Ja jos tämä sanoo, tämä remove, että siellä ei ole yhtään pulttia, niin silloin tämä ei ole totta ja tuo silmukka loppuu. Eli sen takia sitä konteissa ei kannata kutsua siinä tapauksessa, jos me ollaan kutsumassa tämmöistä, joka se asia osaa kuitenkin tehdä ja kertoo sitten, että tekikö se vai ei. Eli nyt jos siellä on yksi kissa, niin ensimmäinen kutsu siellä sitten poistaa sen kissan ja palauttaa true, että mä poistin siltä kissan. Ja sitten mä tuun uudestaan tähän silmukkaan ja sanon, että poista kissa, niin sitten toisella kertaa meillä ei ole sillä mitään poistettavaa. Sitten se kertoo, että false ei ollut mitään ja se silmukka loppuu. Eli jos ette ymmärtänyt, niin katsokaa sitä rautakauppavideoa niin monta kertaa, että ymmärrätte, mikä tässä meni pieleen. Hyvin usein näkee myös tämmöisen, sehän ei tässä tilanteessa ollut, mutta hyvin usein näkee semmoisia tilanteita, missä joku tarvitsisi vaikka sen kissan indeksin sieltä rakenteesta. Niin tossahan meillä on ihan sama juttu, eli jos mun pitäisi tietää, missä tuolla missä tuolla tota, meillä on vaikkapa Hertta-akka, niin eihän mulla tässä mitään muuta mahdollista olisi, kun ensin kävelemässä sinne Hertta-akan luokse. Jos joku muuta ensin kysyisi, että tota, onko siellä Hertta-akka, niin silloinhan mä taas hakisin tikkaa ja kävelisin tuonne niin kauan, kun tulee Hertta-akka vastaan ja sanoisi, että täällä on Hertta-akka. No sitten jos joku kysyisi multa, että mikä on sen indeksi, niin silloinhan mun pitäisi taas lähteä tältä alusta uudestaan ja kävellä tuonne kohti. Eli tuossakin mä tekisin niin kuin kaksi kertaa sen saman asian, eli joutuisin sen kävelemään. Eli jos mä tarviin jostakin syystä sen indeksin tietää sieltä, niin silloin on paljon fiksumpi kysyä tota suoraan, että kerro mulla mikä on se indeksi sieltä. Ja tämä index offihan palauttaa meille -1 tai sanotaan, että se palauttaa negatiivisen, todennäköisesti palauttaa -1, mutta mä aina testaan negatiiviseksi. Eli se palauttaa tota negatiivisen, jos ei sitä löydy. Eli jos mä haluan tämän tilanteen, että jos tätä löytyy kissa, niin mä teen jotakin sillä paikalla. Niin kun mä kysyn sen paikan saman tien, niin jos se sieltä löytyy, niin okei, se paikka on positiivinen ja sitten mä teen sillä paikalla jotakin. Eli tämä on niinku analoginen sen kanssa, että liian monesti näkee kirjoitettavan tämmöistä ja osin se johtuu siitä, että ihmiset ei ajattele sitä, että miten työläitä nämmöiset konteinsit ja muut on. Eli että siinä vaan ajatellaan, että okei, no sehän on valmis lause ja se tekee asiat nopeasti, mutta se ei ole sen valmiimpi kuin mitä me ollaan itse etitty niitä asioita sieltä. No sitten siellä eilisessä demoissa, ei liity enää spederautakauppavideoon, eilisessä demoissa oli semmoisia vastauksia, missä tota, Foorissa ei kasvatuslausetta ollut ollenkaan, ja sitten se kasvattaminen tehtiin, jos me ei poistettu. Ja tämähän oli fiksua, koska jos me joka kierroksella kasvatetaan sitä aina, kun me poistetaan, niin silloinhan sitä niin kuin yksi kissa pääsi hyppäämään pois sieltä meidän poistosta, niin että sitä ei huomattu. No, jotkut oli tehnyt sitten samaa sillä tavalla, että ne laittoi tuonne se I++ niin kuin tota, normaalistikin tulee, mutta sitten oli laittanut tähän, että tota, jos me tehdään poisto, niin siirretään sitä i:tä yksi pykälä taaksepäin, jotta sitten kun me tullaan tuonne plussaan, niin se sitten plussaantuu takaisin samaan kohtaan. Ja niitä asioita mä pidän vaarallisena sen kannalta, että lukija tai fooria lukissaan on tottunut siihen, että se homma hoidetaan tällä fooririvillä. Eli jos te ette halua räplätä sitä indeksiä, niin kuin se tuossa normaalisti foorissa kuuluu, niin silloin mun mielestä while on selkeämpi. Eli se kertoo lukijalle siinä jo lähtiessä, että nyt niin kuin se on jossakin muualla se, mikä aiheuttaa sen silmukan ehdon muuttumisen. Eli tässä tapauksessa on selkeämpi musta kirjoittaa nyt vaan tähän, että while i pienempi kuin sanat count. Niin sitten sitä etsiikin sitä i-muuttamista täältä jossakin muualta. Sitten näki tämmöisiä, mitkä niinku toimii, eli kaikkihan nämä oli semmoisia, että ne demotehtävän vastauksena toimii, ja elämä ensimmäiset ratkaisut tommosiin asioihin, niin ok, mutta sitten toiset ratkaisut se ei saisi enää niinku mun kurssin käyneillä mennä. Eli nythän tässä sitten oli tämmöinen juttu, että niin monta kertaa, kun tuolla sanoja on tuolla meidän listassa, niin poistetaan sieltä se pisin. Eli nythän se tarkoittaa tässä meidän korttipelissä sitä, että jos mä tota haluaisin tältä poistaa Hertta-akaan, niin mä sanon, että poistetaan Hertta-akka yhden kerran. Sitten tässä on 8 korttia, sitten käydään uudestaan poistamassa Hertta-akka ei löydy. Sitten käydään uudestaan poistamassa Hertta-akka ei löydy. Eli silloin me jouduttaisiin menemään tämä koko korttipakka, niin jos se on n-korttia, niin me joutuisi menemään se n kertaa n läpite. Eli sanotaan, että tämän algoritmin kompleksisuus olisi iso o n toiseen. Tuo iso o tuossa tarkoittaa, että meillä on ihan niin kranttuja sen kanssa, että kestääkö yksi suoritus, niin se on nyt 1.x sekuntia vai 1. vähän enempi sekuntia karkeasti. Mutta oleellista on se, että jos n on vaikka 1000 korttia, niin silloin me tehtäisiin 1000 × 1000 000 operaatiota tässä hommassa. Koska tämä remove ei hommaa, se voi tehdä, ellei se käy sitä koko listaa läpi. Ja sitten kaiken kaikkiaan tämä remove tässä nyt on vähän hankala tota juttu, koska se tarkoittaa nyt sitten sitä, että jos mä nyt tekisin semmoisen, että tota, poista kaikki punaiset, mikä vastaa aika pitkälle sitä eilistä, että poista kaikki vaikka kissasanat, niin silloinhan mä lähtisin tältä etsimään yhtä punaista, ja punaisen poistaminen tarkoittaa sitten sitä, että okei, se poistetaan sieltä, ja kaikkia muita hilataan pykälä taaksepäin. Eli nyt kun mä otin yhden punaisen pois sieltä, niin jos tuossa on N-korttia, niin mä oon karkeasti tehnyt N-hommaa, että mä sain sen yhden punaisen pois. No sit mä jatkan tuosta eteenpäin. Ahaa, punainen, poistetaanpa se siitä, ja taas raahataan muita pykälä taaksepäin. Ahaa, taas on punainen, taas raahataan muita pykälä taaksepäin. Ei ole punainen, no sitten tuo pois sieltä. Eli tällä tavalla mä saan sekä poistosta tuommoisen N-toiseen operaation. Eli sen, että jos mulla on 1000 allekirjoita, niin se on 1 000 000 hommaa. Sen sijaan, jos se poistaminen tehdään fiksummin. Eli nyt jos mun pitäisi poistaa vaikka mustat kortit täältä, koska punaisia on nyt aika vähän se mustat kortit, niin mä voisin tehdä sillä tavalla, että ei ole musta. Ahaa, tässä on musta. Okei, mennään seuraavaan. Se on punainen. Siirretään sitä yksi pykälä taaksepäin. No mä pistän tuonne tota, punaisen tuonne loppuun, niin näette se hyödyn. Eli jos mä olisin äsken poistanut niin sillä äskeisellä tekniikalla, niin mä joka kerta siirtäisin yhden pykälän taaksepäin. Mutta nyt kun mä huomaan, että tossa on musta, niin mä voin tällä toisella kävellä niin pitkälle, kunnes mä löydän punaisen. Ja sitten lennätäänkin sitä punaista paljon pisemmän matkan täällä. Jolloin mulla riittää se, että mä menen yhden ainoan kerran se aineiston läpi. Ja silloin mä saan poistettua sitä kaikki ne muun väriset, eli nyt tavallaan nuo loput mustat on poistettu, koska mä merkkasin, että 2 mulle jäi tuonne jäljelle. Ja mä oon aivan sataa varma, että jokainen teki sen tuolla tavalla, jos mä pistäisin teidän pihalle pihalaattia, mitkä painaa 70 kiloa kappale sille, että niitä just jaksaa nostaa. Ja sitten niistä olisi, tota, joka toinen olisi likainen, niin mä en ikinä usko, että te kävisitte tekemässä sen, että kävisitte tekemässä sitä, että tota, aina kun te löydätte sen poistettavan, niin te kävisitte kaikkia muita enempi ihmettelemättä hilaamassa taaksepäin. Tai jos te tekisitte sitä ja siellä on tota 20 laattaa, niin kyllä mä luulen, että te jo muutaman sadan laata noston jälkeen huomaatte, että tämä ei ole järkevää. Kun sen pystyy tekemään sillä, että nostaa jokaista laattaa vain yhden kerran sieltä. No, tällä removella me ei valitettavasti voi sitä tehdä sitä hommaa. Ja se on yksi syy, että miksi me ruvetaan tarvitsemaan noita lambda-lausekkeita. Eli mä otan ton Visual Studioon, niin sitä saa paremmin täällä muokata. Eli tota, mä kielsin käyttämässä sitä Remove Allia, koska siinä pitää ymmärtää sitä, mitä tekee. Mutta tämä Remove All olisi niin kuin oikea ratkaisu tämän kaltaisiin asioihin. Se tekee just mitä mä äsken sanoin, että kun se tietää, missä kohti ne on, niin se siirtää niitä paljon pitempiä matkoja, jos sinne väliin jää sitten paljon poistettavia. Eli nyt jos mun pitäisi esimerkiksi poistaa täältä kaikki koolla alkavat, niin tämä Remove Allha oli semmoinen tota, metodi, jolle piti viedä parametrina predikaatti. Eli predikaatti oli semmoinen funktio, joka kertoo, että onko se alkio, mikä kohdalla ollaan, niin onko se semmoinen, mille mä haluan tehdä jotakin. Ja sille predikaattifunktiolle viedään parametrina yksi alkio, joka on sitä tyyppiä, mitä meidän listan, jota toimii myös taulukolla, tämä Remove All. Eiku hetkinen, nyt en sanokaan, toimiiko taulukolla tuo. Mutta moni näistä funktioista, metodeista toimii myös taulukolle. Eli koska tämä lista tallettelee stringejä, niin silloin se predikaattifunktio, eli tässä tapauksessa mulla on tehty, että alkaako koolla, niin sille tulee yksi ainut parametri, mikä on sitten se tota, merkkijono. Ja nyt jos mä laitan tuohon, niin merkkijono, eli nyt meidän jonos listassa on kissa, koira, kana, susi, ankka, eli nyt jos mä ajan tämän debuggerille ja pistän breakpointin tuonne alkaako koolla, niin mä nähdään se, että sinne tullaan. Ensiksi sillä tavalla se sana on meillä kissa. Ja nyt sitten mä katson, että jos on tyhjä merkki jono, niin eihän mä uskalla katsoa, onko se eka merkki mitään, niin mä palautan false. Muuten mä katson, että onko se eka kirjain siellä. Eli se eka kirjain on olemassa, jos se ei ole tyhjä merkki jono. Jos se eka kirja on olemassa ja se on K-kirjain, niin siinä kohti mä sanoin, että joo. Eli mä en tähän viti kirjoittaa, että if-sana 0 on K, niin return true, else return false. Koska tämähän on suoraan boolean arvo, niin mä voin palauttaa suoraan sen, että jos tuo eka kirja on K, niin tämä on totta ja silloin palautan true. Eli nythän mä palautan sitten sille, joka kutsui, niin mä palautan sitten siinä sen, että se on totta. No sitten me tullaan kohta tänne uudestaan. Ja nyt se kysyy, että onko koira semmoinen, mistä mä oon kiinnostunut. Koira alkaa koolla, mä palautan true. Sitten kohta sinne tullaan taas uudestaan. Ja silloin tuo on meillä... No, sana. Sana on koira. Eikö mä sitä ajanut vielä eteenpäin? Missä se continue on tuolla. Eli sitten me tullaan sillä seuraavalla sanalla kana, sitten me tullaan sillä seuraavalla sanalla, eli susi, sitten me tullaan sillä seuraavalla sanalla, eli ankka. Eli näitä tämmöisiä predikaattifunktioita yhtä vähän kuin Jypelin semmoisia törmäysfunktioita tai lyö tätä, jos tämä on painettu, niin niitä ei kutsuta sillä hetkellä, kun me ollaan kirjoitettu se tänne aliohmaan, vaan me viedään sinne aliohmalle parametrina tämän funktion osoite tälle removable-aliohmalle tässä tapauksessa Jypelin niissä törmäyskäsittelyissä me viedään sinne Jypelille parametrina, että jos kaksi törmää, niin tuossa sulla on funktio, jota sun pitää kutsua sitten kun nämä kaksi törmää. Ja siellä funktiossa me tehdään sitä, mitä tehdään, eli siellähän meillä yleensä tulee parametrina näissä törmäyskäsittelyissä se, kuka törmäsi ja kehen törmäsi. Ja tässä tapauksessa meille tulee parametrina se, että mitä me ollaan tutkimassa näistä sanoista. Eli tässä toimii niin kuin ihan samalla tavalla kuin siellä Jypelissä tämä. Eli se käy jokaiselta kysymässä tuon, eli periaatteessa se toimii samalla tavalla kuin tässä mentäisi. Eli se sokkona menee sitä aineistoa läpi, ja jokaisen kohdalla se ei voi tietää, että onko tämä sellainen poistettava, mutta se kysyy multa, että onko sellainen poistettava. Jos mä sanon, että se on sellainen poistettava, niin silloin mä en siitä välitä, vaan mä kysyn, onko tämä poistettava. Onko tämä poistettava? Ahaa, tämä ei ole poistettava, niin tämä voidaan siirtää sitten suoraan tuon tilalle, tietämättä mitä sillä on. Ja silleen tuo karkeasti tuo remove all siinä toimii. No, nyt tämä vika on siinä, että jos mä haluaisinkin tehdä semmoisen, mikä poistaa sitä oikeasti niitä kissoja, niin mähän voisin sinne sitten tehdä predikaattifunktion poista sanaa. Se pitää olla predikaattifunktio, eli public static, ja sen pitää palauttaa siis bool, koska se on predikaattifunktio. Nimeksi mä keksin sille poista sanaa, ja sitten sille tulee aina yksi parametri, ja se yksi parametri on se tyyppinen, mitä nämä alkiot on, eli merkkijono ja poistettava. Tämä ei ole poistettava, vaan tämä on se tutkittava sana. Ja nythän mä sitten tässä katson, että jos se sana on kissa, niin silloinhan mä haluan sen poistaa, eli sitten mä palautan, että joo, se on semmoinen, mikä mä haluan poistaa sieltä, ja muuten mä sitten palautan false. Ja tällä tavallahan mä en ilkeä ikinä kirjoittaa, tai pojat nauraa mut kun näkee, eli kannattaa suoraan palauttaa se, totuusarvo, mikä tuossa tulee. Eli nythän se poistaa meiltä kaikki kissat sieltä. Silloin entinen ajo kesken, niin se ei poista yhtään mitään. Eli nythän sieltä ei jää jäljelle sitten yhtään kissaa tuolta, koska se käy jokaisen alkion kohdalla kysymässä, että onko se semmoinen, mistä ollaan kiinnostuneita. Jos mä sanon siihen true, niin sitten se sieltä järkkää pois sieltä listasta. No niin. Eli tämä on se lähtökohta ymmärtää niitä Jypelissä teillä olevia törmäyskäsittelykutsuja ja muita kutsuja, missä me annetaan se alihman nimi siellä. Mutta sitä ei kutsuta vielä siinä kohti. No, tämän vika on siinä, että jos mä haluaisin poistaa koiria, niin mun pitäisi muuttaa tätä olemassa olevaa alihmaa tässä. Ja tämä ei ole silloin niin pitkän päälle hyvä ratkaisu. USA-C-Sharpissa on semmoinen kiva mahdollisuus, että mä voin kirjoittaa niitä alihmia tänne toisen alihman sisälle. Tämä tuli ihan vastaavaan tuonne C-Sharpiin, ja silloin me ei sanota sinne mitään publikkia, ja ei mun mielestä statiikkiakaan. Suuttuuko siitä? Ei, mutta ei se sitä tarvii. Eli me voidaan tehdä se tänne. No se, mikä tässä on erona äskeiseen, niin tässä on erona äskeiseen se, että jos mulla olisi täällä nyt jostakin tullut se poistettava on kissa, eli mä olisin jostakin saanut sen muuttujan ton tiedon, että mitä mä haluan poistaa, niin nyt mä voin näissä sisäkkäisissä alijohmissa käyttää hyväkseni noita muuttujia, jotka jää samaan näkyvyysalueeseen, eli koska tässä tapauksessa tämä mun pääohjelma alkaa tuosta, loppuu tuohon, niin tämä poistettava näkyy kaikkialla täällä, myös täällä sisällä. Ihan yhtä lailla, kun meillä on if-lause tai while-lause jonkun toisen lohkon sisällä, niin kyllähän ne silloin ne if-lauseet ja while-lauseet ja sisustat näkee ne muuttujat, mitkä on niiden lohko ulkopuolella esitelty, kunhan me ollaan vielä tässä samassa lohkossa. Eli nyt, jos tämä poistettava on jostakin saatu, niin nyt tämä poista sana sitten tällä käyttökerralla tuo poistettava on sille kissa ja joku toinen käyttökerro, että se voisi olla joku toinen. Eli tämä on jo niin kuin kohtuullinen ratkaisu. No, tämän oikeastaan ainoa huone puoli on, että mä joudun keksimään nyt ihan välttämättä aina nimen tälle alijohmalle poista sanaa tässä. Ja sen takia sitten se seuraava vaihtoehto onkin se, että ettei mun tarvitse keksiä nimeä, niin mä kirjoitankin se alijohma suoraan tänne. Ja koska mulla ei tarvitse viitata siihen alijohmaan, niin mun ei tarvitse keksiä sen nimeä. Eli silloin mä sanon vaan, että se on delegate. Eli nyt nimet on funktio, jolla on parametrina yksi string, se sana, mitä me tutkitaan. Ja sitten sen sisältönä on, eli sen removen loppusulku on tuolla. Sitten sen sisältönä on meillä, sisältönä on alijohma, mikä vertaa, että palauttaa tiedon, että onko tämä sana se, minkä mä halusin poistaa. Noin. Nyt on jossakin ylimääräinen. Tuosta sulkua mä en tarvii siinä välttämättä. Eli periaatteessa tämä niin kuin copypastetaan tuonne alihman sisälle. Siellä saa olla rivinvaihe, jos haluaa, että jos tykkää, että se näyttää paremmalta, niin joku kirjoitteleekin sitä tällä tavalla. Mutta moni myös kirjoittaa niitä sitten yhdelle riville noita. Ja silloin mä ei tarvitse keksiä sille nimeä. Ja nyt se käyttää sitten tuota tuolla. No sitten toisaalta, niin nyt kun mä oon tätä poistoa tekemässä, niin todennäköisesti mä tiedän, että mä oon poistamassa kissoja. Eli silloin mä voin yhtä hyvin kirjoittaa suoraan sen kissa tuonne, missä sitä muuttujata käytettiin. Eli tää olisi niin se seuraava tapa hoitaa se. Eli nyt meillä on tässä se predikaattifunktio tehty tämmöisenä nimettömänä funktiona. No sitten, ettei taas niin pitkä kirjoittaa, niin sitä varten meillä on niitä lambda-lausekkeita, joka tekee tasan samaa asiaa, jonka ero on siinä, että me ei tarvitse kirjoittaa tänne mystistä delegaatteja, ei tarvitse kirjoittaa mitään tyyppejä, Eli meille tulee parametrina automaattisesti oikein tyyppinen asia. Ja mitä me palautetaan siitä, niin me palautetaan siitä se tieto, että palautetaan se tieto siitä, että onko mä kiinnostunut siitä sanasta vai ei. Jos se sana on kissa, niin mä palautan true, jos se sana on jotain muuta, niin silloin mä palautan false. Eli on tää nyt puolet lyhkäisempi kirjoittaa kuin tuo delegate tuossa. Mutta sama asia edelleen, ja tuo delegate oli sama asia kuin se aliomaisuutta ulkopuolella, ja sitten se, että sisäisenä aliohmana, ja se oli melkein sama asia kuin se olisi ollut ulkoisena aliohmana. Joo. Ja sitten siellä luentomonisteessa on vähän lisää noista lambdoista, joka on niistä kiinnostunut, ja vähänkin matemaattisemmin ajattelevalla se voi olla jopa helpompia nuo lambdat kuin silmukat. Tai se silmukkahan on siellä, mutta se silmukka asuu tuolla remove-allin sisällä. Me ei jätä nähdä sitä remove-allia siinä. No niin, niistä kysyttävää. Sitten mennään sinne päiväaiheeseen, eli poikkeuksiin. Eli poikkeukset on tämmöinen rakenne, että me yritetään jotakin. Sitten meillä on lohkosulut. Ja sitten me tehdään ihan tavallista ohjelmakoodia, joissa voi tapahtua jotakin, mitä ei pitäisi tapahtua. Eli toimiiko tämä siis vain boolean tyyppisessä lausekkeessa, on kysymys tuolla. Niin se toimii kaikilla asioilla, niin kuin jypelissähän useimmiten se funktio, mitä te annatte siellä, esimerkiksi lyö palloa, olette käyttäneet se lumijukkopeleissä monesti, niin se lyö palloahan ei ole boolean tyyppinen lauseke. Siinä tapauksessa se ihan void-tyyppinen, eli se tyyppi pitää olla sitä, mitä tämä remove all haluaa. Eli tämä remove all haluaa predikaattifunktion boolean tyyppisen. Sitä boolean tyyppistä sanotaan yleensä predikaatiksi silloin, kun sillä on se yksi parametri. Eli se niin kuin valitsee sillä sen, että halutaanko me ottaa tuo yksi alkio käyttöön vai ei. Mutta jotkut toiset metodit haluaa toisen tyyppisiä funktioita. No niin, eli poikkeukset liittyy mun mielestä aina siihen, että jotakin ei pitäisi tapahtua. Ja jos asiat on kunnossa, niin pitäisi mennä ihan hyvin. Eli ideana on se, että me niin kuin yritetään, että jos tämä onnistus ja kirjoitetaan sitä normaalia ohjelmakoodia, mutta sitten jos ei se onnistukaan, niin meillä on sitten tämän train loppusulun kaveriksi catch, joita voi olla montakin tässä peräkkäin kirjoitettuna, catch-lohko, missä on sanottu, että me käsitellään tietyn tyyppiset poikkeukset täällä. Luentosalissa demonstroin tätä sillä tavalla, että heitin karkin sieltä laakana menemään sitä luentosalia ylöspäin, jos joku nosti sillä räpylän pystyyn, niin se tarttui sille käteen se karkki sieltä. Jos ei kukaan nosta räpylää pystyyn, niin sitten se jatkaa se koodi tänne loppuun asti. No sitten tähän try-lohkoon voi kuulua tai voi olla kuulumatta finaali-lohko, mikä on semmoinen, mikä tehdään aina kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Ja nyt nostan kaikista jonkun verran esimerkkiä. Eli ensimmäinen esimerkki tuosta, että onkohan mulla tuo kissa tuolla olemassa, mä poistan se, jossa mulla vahingossa on. Voitte täällä Timissä kokeilla, eli meillä on tää viime viikolla tehty, mikä lukee tiedoston, eli sanoo vaikka, että lue kaikki rivit tiedostot, jonka nimi on jotakin. Ja jos se on toimitettu niissä ohjelman käynnistymisargumenteissa se tiedoston nimi, niin sehän tuli meille tuolla ARX-listassa, eli arvellaan, että se nimi olisi kissa.txt, mutta jos siellä on niitä argumentteja, niin otetaan se nimi sieltä, sitten luetaan ne rivit sieltä, ja tämähän toimii ihan hienosti silloin, kun meillä se kissatiedosto on olemassa. Ja ajanpa sen nyt komentoriviltä, menikään se mun komentorivi loikkas tuonne. Elikkä nyt mulla on käännettynä se ohjelma tuolla. Elikkä nyt jos mulla on täällä kissa.txt-niminen tiedosto, niin Nyt jos mä ajan sen ohjelman, eli se oli kääntynyt nyt tuonne. Oho. Ei näy tuolla. Miten mä pääsen käsiksi tuohon? Tuohon muu. Se nyt näkyisi. Pistää vähän matalammaksi tuo. Elikkä tota, sehän oli kääntynyt se ohjelma, jos te käännätte sen sillä Visual Studiolla, niin sehän kääntyi sinne binaries-hakemiston, debug-hakemistoon, ja sinne riippuu vähän, että minkä tyyppinen projekti se on, niin sitten Netcore jotakin hakemistoon, ja siellä sen nimenen tuli tiedosto isoksi exe, ja jos mä sille en vie mitään parametria, niin silloinhan se nimi on siinä kissa.txt, ja tämähän toimii hienosti ja tulostaa tota kissat, kanat, koirat sieltä isona. Mutta sitten jos mä toimitan sen tiedoston nimen, jota mulla ei ole, vaikka kana.txt, niin tämähän ei ole yhtään käyttäjälle kivan näköinen, mitä nyt tapahtuu. Elikkä nyt tässä tapahtui sillä tavalla, että tämä kaatui tämä mun ohjelma poikkeukseen System.io luokasta löytyvään File Not Exception poikkeukseen. Ja sen poikkeuksen sisältötekstinä on, että ei voi löytää tiedostoa blä blä blä. Eli kun mä käynnistin sen tässä hakemistossa, niin se halusi tässä hakemistossa olevaa tiedostoa kana.txt nyt käyttää siinä, ja semmoista ei ole olemassa. Ja siksi se kaatui siihen. Sitten se kertoo vielä tuon tiedoston nimenkin tuossa mulla. Ja sitten se kertoo sen ohjelman suorituspoluun, eli sen call stackin sillä hetkellä, kun se kaatui. Eli tavallinen kansalainen voi tässä kohti lähteä juoksemaan karkuun, mutta te ette saa juosta tässä kohti karkuun, vaan teidän pitää huolella lukea tässä, mitä tässä lukee. Eli nyt tässä menee se koko polku, missä tämä tapahtuu. Eli se viimeinen tippa tuli siellä, kun me yritettiin sitä tiedostoa siellä System.ion puolella käsitellä. Mutta meidän kannalta, niin kun, mistä meillä löytyy ensimmäinen meidän juttu täällä, niin ahaa, tuo read all line, sehän on se, mitä mä kutsuin. Ja mä kutsuin sitä riviltä 27 mun ohjelmassa. Eli tässä on teille informaatiota tässä poikkeuksen tulemisessa, että tiedätte, mitä siellä tapahtuu ja missä kohti. Siksi tässä kohti ei saa läppästä sitä kiinni, vaan pitää nämä lukea huolella. No, sittenhän me ei haluta sitä, että meidän ohjelma olisi semmoinen, että tavallinen kansalainen joutuu tämmöisen näkemään. Ja sen takia meidän tarvii siihen tehdä nyt sitten temppuja. Ja ne temput olisi nyt se sitä, että me voitaisiin periaatteessa katsoa, että onko meillä semmoinen tiedosto olemassa. Me voitaisiin ottaa nykyhakemisto, katsoa sitä. Me voitaisiin sitten pyytää, että mikä on nykyhakemiston sisältö. Me voitaisiin kysyä, että onko tämmöistä tiedostoa olemassa. Eli me voitaisiin sillä niin kuin iso kasa ifejä tehdä, millä me niin kuin varmistettaisiin, että ennen kuin me mennään tähän riviin, niin me tiedetään, että siinä ei ole ongelmia. Mutta monesti helpompi on sanoa sillä tavalla, että lähdetään nyt kylmänviileästi vaan yrittämään. Eli laitetaan tuo try siihen, jonka tämä Visual Studio haluaa noin laittaa, eli laitetaan yrittämiseen sisälle tämä asia, mitä me ollaan tekemässä siellä, ja tietysti sitten se asia, mitä me ollaan tekemässä, niin sisennetään siitä, eli laitetaan se tuonne yrittämiseen sisälle, ja mitä me siellä yritetään, niin me yritetään sitä hommaa, mutta jos se homma ei onnistu, niin me otetaankin koppi siitä viasta, mikä siellä tulee, ja se vika, mikä tuossa nyt voi tulla, niin se on system, mehän nähtiin äsken se vika, eli sehän sanoo meille tuossa, että siellä voi tulla tämmöinen, tai nyt tuli nimenomaan tuommoinen poikkeus. Eli jos tuommoinen poikkeus tulee, niin silloin me tehdään jotakin, ja otetaan se poikkeukselle, annetaan tässä joku nimi, eli se on poikkeusolio. Poikkeusolio, jonka nimi nyt on exception, ja mitä mä sillä tiedolla teen, niin se on sitten taas teidän asia. Ja nyt mä voisin tässä kohti sitten käyttäjälle tulostaa vähän nätimmin sen vaikka, että ei ole tiedostoa. Ja pistetään vaikka kaksospiste ja välilyönti siihen. Ja kysytään nyt tuolta poikkeusoliolta, että mikä siellä trisoo. Ja siellä nyt risoo, että sieltä voidaan pyytää se tiedoston nimi, mikä siellä on, tai sieltä voidaan pyytää message. Noin. Eli jos me pyydetään sieltä tuo message, mä ajan sen nyt tässä näin, se varmaankin pelittää, mutta mä menen sinne kommentoriville, ajan sen käännettyyn versioon, niin nähdään paremmin se virheilmoitus siinä. Eli nyt jos mä ajan sen, että pyydän, tehdään kanateja, tee mulle isoksi kanateeksi, niin nyt se sitten sanoo mulle sen, eli nyt se ei mennyt, se yritti tehdä sitä riviä, lue kaikki rivit sieltä, mutta se ei onnistunut, sieltä tuli se poikkeus, lennettiin sinne catch-osaan, ja se catch-osassa mä tulostin, että ei ole tiedostoa, ja sitten se message on sitten could not found, blah, blah, blah. No jos mä oon jo tulostanut siihen suomeksi, ei ole tiedostoa, niin ehkä siinä tapauksessa voisi olla sillä tavalla, että tuo poikkeuskäsittely olisikin mulla sillä tavalla, että kysytään tuolta poikkeusoliolta nyt vaan se tiedoston nimi. Ja mitä tuolta poikkeusoliolta voidaan kysyä, niin se riippuu kovasti siitä, että minkä tyyppinen poikkeus se on. Eli nyt kun se on tiedosto, ei ole poikkeus, niin sillä on olemassa sillä poikkeusoliolla sitten se tiedoston nimi. Jos se olisi vaikka nollalla jakopoikkeus, niin silloin siellä ei tietenkään olisi tiedoston nimeä. Se message on kaikissa poikkeuksissa olemassa. Eli nyt jos mä käännän sen siitä, ja ajan, niin nyt se virheilmoitus on kuitenkin jo jonkun verran mukavampi. Ja jos haluatte, niin tehän voitte sitä filenameista riisua ensiksi nuo pois, jos haluatte, että tulostetaan pelkästään se loppuosa sieltä. Eli tuossa olisi yksi esimerkki, missä se poikkeus niin kuin, auttaisi sitä meidän toimintaa, että lätkästään se, että yritetään ja otetaan koppi, jos tulee tuommoinen poikkeus, ja semmoisen poikkeuksen kohdalla sitten ei tehdä se enempää. Ja hyvin monestihan tämmöisessä tilanteessa, jos meillä sitä tiedostoa ole, niin sitten seuraava homma on, että ei me sitä ohjelmaakaan ehkä kannata jatkaa. Tai jos taas kysytty ihmisiltä, että olisi tehty sinne ohjelma, mikä kysyy, että minkä niminen tiedosto tulostetaan, niin silloinhan meidän pitäisi mennä kysymään uudestaan sitä nimeä, jos tuota äskeistä ei ollut. Että nyt riippuu se ohjelman luonteesta, että mitä me siinä tilanteessa tehdään. Tästä esimerkistä kysyttävää. No sitten, eli täällä Timissä voitte leikkiä, jos ette halua jossakin muualla leikkiä, niin voitte leikkiä sillä, että nyt se siitä antaa ton poikkeuksen, jos te tallennatte siellä ton kissa.txt ja ajatte sitten ton ohjelman, niin silloinhan se kiltisti siinä toimii. Ja sitten jos lisäätte tänne sen poikkeuskäsittely ympärille ja poistatte tuon kissa.txt, niin teidän pitäisi saada se ystävällisempi tulostus sieltä aikaiseksi. Mikä tämä finali sitten on? Niin. Siellä on luentomonisteessa se esimerkki siitä, että miten me voidaan lukea tietoja netistä. Eli siellä luentomonisteen esimerkissä on tämmöinen lue netistä listaan -aliohjelma, minne viedään parametrina joku web-sivuosoite ja sitten lista, minne se asia laitetaan. Eli tämä toimii vähän eri tavalla kuin tuo äsken, että sinne viedään niin kuin valmiiksi luotu lista tämän idean alussa, että tällä voi niin kuin lisätä olemassa olevan perään. Mutta sitten olisi ihan yhtä hyvin voitu tehdä vastaava funktio kuin tuo read all lines, että se olisi palauttanut sitten sen listan tai merkkijono taulukon, mikä se oli lukenut. No niin, tämä tekee siellä meillä sen likaisen homman, ja sitten me tässä tapauksessa tulostetaan se sisältö. Eli nyt jos esimerkiksi käytetään tuo, että luetaan tuolta mun kotisivulta elukat.html, niin, enkä mä saa tuota nyt valkattua sieltä. Niin se näyttäisi tämmöiseltä. Mä oon sinne kirjannut kaikki, kaikki eläimet, mitä mä tunnen. Ja mikä on selaimen tehtävä, niin selaimen tehtävähän ei ole mitään muuta kuin, jos mä selaimelle annan tämän osoitteen, niin selaimen tehtävä on vaan käydä hakemassa tiedosta sitä palvelimelta. Ja palvelimen tehtävä on vaan, kun mä annan sille tämmöisen, että mä haluan hakemisesta OHJ1, elukat HTML, se tehtävä antaa meille se tiedoston sisältö. Ja nyt tuo tiedoston sisältöhän oikeasti tässä tapauksessa on HTML, eli se on vaan tekstitiedosto. Ja selaimen tehtävä on sitten tehdä se, että kun selain näkee, että siellä on H1 loppuu, niin selaimen tehtävähän on siinä kohti sitten näyttää meille se sitten ekstra pulleella se, mitä siihen kirjoitettiin. Ja jos selain näkee siellä, että siellä alkaa unordered lista, lajittelematon lista ja li loppuu li, niin selaimen tehtävä on siinä kohti tulostella niitä sitten pallukoilla niitä tekstejä siellä. No niin, nyt jos me tehtäisiin tuommoinen oikein surkeen suppeen selain, niin se meidän oikein surkeen suppeen selain voisi olla semmoinen, että se hakee ensin tuonne listaan ne merkkijonot, eli se on silloin periaatteessa just tämä teksti. Ja sitten sen jälkeen me tehdään sama temppu kuin äsken, että tulostetaan sitten ne kaikki rivit sieltä ihan niin kuin tuossa isoksi. Eli nyt jos tämä ajetaan, niin se meille tulostaa semmoinen elukat sisällön. Jos tuohon vaihti jonkun toisen urliosoitteen, se tulostaa sitten jonkun toisen. Eli tämä nyt ei ollut kovin hyvä selain meillä, koska tämä ei tulostanut hienosti tätä, mutta tämäkin kelpaisi, niin kuin, kelpaisi selaimeksi meille se, vaan että sitten joutuu ihminen tulkitsemaan sitä, että tuossa on vähän pulleempaa. Näin simppelin tekeminen olisi vielä ihan helposti ohmointi kakkosen harjoitustyö, että teet tässä semmoinen, se tulostaa tänne, kun se HTML pitää tulostaa. Eli silloin me vaan lähdettäisiin katsomaan, että jos siellä on H1, niin me laitetaan fontiksi sitten iso fontti, ja se tulostetaan niin pitkään isolla fontilla, kunnes tulee tuo H1 lopetus, noin karkeasti sanottuna. Okei, mutta toi käytännön toteutus lue netistä listaan, sama kuin se lue kaikki tiedoston rivit, mikä oli siellä C-Sharpissa valmiina, niin se on sitten pikkasen työlämpi. Ja siellä me joudutaan sitten tekemään sillä tavalla, että me ensiksi avataan siellä, niin kuin, tai varataan muutama tämmöinen resurssi, ja sitten me yritetään tehdä tuommoinen web-pyyntö sinne palvelimelle, siihen osoitteeseen, mikä me tuotiin tämä URL-parametrina, ja sitten sille pyynnölle laitetaan se on get-pyyntö, eli get-pyyntö on nimenomaan se, että se antaa meille sen tiedoston sisällön. Ja sitten me pyydetään siltä, että annapas nyt se vastaus siitä, eli tässä kohti se periaatteessa meille muodostuu sitten kunnolla yhteys sinne palvelimeen, ja me saadaan sitä palvelimelta sitten jotakin tietoa, ja sitten me tehdään tänne tämmöinen lukija-olio, joka lähtee siitä tiedosta, mitä me saatiin siltä palvelimelta tietää, se yhteys, mitä me käytetään, ja sitten UTF-8-merkistöä käytetään, ja nyt me voidaan sitä lukio-olijalta lähteä lukemaan rivi kerrallaan asioita niin kauan aikaa, kun se lukio-olio on sitä mieltä, että sillä palvelimelta saadaan vielä uusi rivi, niin me luetaan sieltä sitten uusi rivi ja lisätään se tuonne meidän listaan. Ja periaatteessa se oli tässä. Mutta sitten murheellinen tarina tässä on se, että entäpä jos tässä tapahtuu jotakin häslinkiä tässä matkalla, niin kuin netissä aina tapahtuu, että yhteys katkee tai muuta kesken tämän meidän touhuilun, niin me ollaan tuossa kohti tehty isoja resurssivarauksia, eli tämä requestin varaaminen on varannut meille resursseja sitä koneesta. Ja meidän velvollisuus olisi nämä kaikki resurssit palauttaa pois, kun tämä homma loppuu. Ja sen takia tässä tämä on se täytynyt tehdä sillä tavalla, että yritetään tätä hommaa, catchataan sieltä web-poikkeukset, tulostetaan ne esimerkiksi tuohon näytölle. Tulisikohan sitä web-poikkeus, jos mä laittaisin vaikka elukat HTML2 tuonne, niin joo, Eli silloin me saatiin sitä tuo, eli se aiheutti meille tuossa requestikohdassa niin poikkeuksen, ja sen poikkeuksen messakena oli tuo, että 404 ei löydy. Ja sitten meidän pitäisi siihen reagoida jollakin tavalla ja kertoa käyttäjälle, että tuommoista osoitetta ei ole olemassa. Missä se oli se mun kakkonen, otetaan se pois sieltä. No niin. Mutta ennen kuin mä lopetan tämän homman, ennen kuin mä lähden tätä pois ja sanon, että hienosti meni, niin mun velvollisuus on nämä pari resurssia, mikä tässä oli luotu, niin käydä vapauttamassa. Eli jos tuo readeri onnistuttiin luomaan, eli se poikkeus voi tapahtua jo tällä 41 rivillä, ja silloin mä lähden tästä saman tien pois, jos se on web-poikkeus, mä menen tänne web-exceptioniin, ja oli se web-poikkeus tai ei, niin mä menen joka tapauksessa tänne finaliin. Ja jos se poikkeus tapahtui jo 41 rivillä, niin mä en ole vielä sitä readeriä varannut. Mutta jos se poikkeus tapahtuukin sitten täällä 44 rivin jälkeen, niin silloin mä oon se readeri varannut, ja jos se readeri on erisuuri kuin 0, niin silloin mä sanon, että suljetaan se readeri sieltä. Ja sillä tavalla se resurssi on vapautettu muuhun käyttöön. Ja sitten sama asia tuolle responselle, että jos se response on varattu, niin vapautetaan se response. Eli jos näitä ei tehdä, niin sitten hissukset ei ohma, vaan syö muistia. Eli jos tätä kutsuttaisiin niin kuin monia kertoja sillä tavalla, että se epäonnistuu, niin se syö teiltä muistia, kun se näitä resurssivarauksia tekee. Eli sitten kun me tehdään hankalampia asioita, niin sitten niistä tulee oikeasti aika sotkuja. Ei kuulu vielä tälle kurssille, mutta seuraaville kursseille kuuluu, että ne sitten valitettavasti ei ole niin nätin näköisiä ne koodinpätkät kuin mitä ne on tähän asti ollut, vaan niissä tulee tämmöisiä hillittömiä try-catch finali-sotkuja. Henkkohtaisesti en hirveästi tykkää tästä, mutta ei tässä nyt oikein vaihtoehtoja ole. Että toinen vaihtoehto olisi se, että me ifiteltäisiin joka asia, että ensin me kysyttäisiin palvelimelta, että onko siellä tämmöistä urlia. Jos ei sitä urlia ole, niin lähdetään pois. Ja silloin siitä tulisi sitten valtava if-hässäkkä sitä hommasta. Että aina kun asiat ei mene sillä tavalla kuin halutaan, niin aina meillä on niin kuin ongelmia. Ja tämä nyt on yksi tapa yrittää niitä ongelmia käsitellä, tämä poikkeuskäsittely. Joo. Mutta otetaanpa sitä semmoinen, mitä voitte vaikka debuggerilla mennä sitten paremmin läpi. Eli mä otan tuohon Visual Studioon tuon poikkeusesimerkki. Enpäs otakaan, kun se ei mulla näköjään ole siellä. Miksi se ole siellä? No, ei hätää mitään. Otetaan se tuosta näytä koko koodi ja copy, niin mikä sen nimi oli? Poikkeus. Kuvittelin äsken semmoisen tehneeni, mutta ehkä mä en tehnytkään. Tehdään sinne sitten semmoinen projekti, add new project, ja kun sulle main ei näy teille, kun se meni tänne ylös. Poikkeus, ja sitten tänne samaan projektiin, create. Noin, ja Ctrl A, Ctrl B, sinne tulee se. Noniin. Jos me tässä nyt hyvässä uskossa tehtäisiin tämmöinen ohjelman pätkä, että mulla olisi täällä lukuja, ja sitten mä haluaisin tehdä semmoisen funktion, joka laskee vaikka tätä lukujen summan, aloittaa indeksistä 4 ja myös indeksistä 0 ja myös indeksi 4 asti, ja otetaan sen mukaan mennään. Ja tämähän nyt toimii periaatteessa, mä laitan tuohon kakkosen. Ja sitten tässä samassa mä vielä tulostasin vaikka sen summan, ja sitten mä ajan viitteeksi jakasin 10 kolmoselle ja neloselle ja ykköselle ja seiskalle. Et siinä olisi mun pääohjelma. Niin tämähän periaatteessa toimisi ihan hyvin, eli niiden mun lukujen summa olisi 7 ja se 10 jaettuna kolmosella kokonaisluvuksi katkottuna olisi 3, ja niin edespäin. Eli se toimi hienosti, siinä ei mitään hätää. No sitten, entäs jos mä töhellänkin ja pyydän tuota mun summafunktiolta, että ota sieltä niin kuin paikassa 0, 1, 2, 3 ja 4 olevat luvut ja lasken ne yhteen. Niin mitä mulle nyt käy, niin nyt mulle käy sitten tällä tavalla. Eli se nakkaa mulle nyt sitten kaatumisilmoituksen kaatutilanteeseen System Index Out of Range Exception. Index was outside of boundary of array. Eli jos mä oon nyt niin tyhmä ollut täällä mun summafunktiossa, että kun sinne tulee se alkuindeksi ja loppuindeksi, niin jos en mä anna mitään indeksiä sinne, niin mä käytän nollaa ja miinus ykköstä ja miinus ykkönen muutetaan luvut lenkkiksi täällä, niin silloin se toimii niin kuin hienosti ja laskee kaikki summat. Mutta jos multa puuttuu täällä tarkastus siitä, että jos tuo loppu on isompi kuin tuo taulukon pituus, enkä mä reagoi siihen mitään, vaan lähden ihan onnellisena laskemaan alusta loppuun. Eli totta kai tämän saisi toimivaksi, kun laittaisi noihin ifit, millä korjattaisiin tuo alku- ja loppukuntoon, mutta sovitaan, että tämä, meillä ei ole käytössä tätä summafunktiota, me ei voi korjata sitä enää millään tavalla. Eli se on sitten jonkun toisen tekemä ja me ei saa sitä käsimme, meidän pitää tulla sillä toimeen. Niin nythän tässä käy sitten ongelmaksi ja se ongelma vielä itse asiassa sanookin siinä se ongelman. Sammutinko mä se ajoin sieltä? En. Eli kun luette tätä juttua, niin sehän kertoo meille, että rivillä 25 oli kutsuttuna aliohmaa jotakin. Ja nyt tämä ongelma tapahtui sitten rivillä 66. Eli tuossa rivillä 66 tapahtui se ongelma, kun mä yritin ottaa luvut i. Ja siinä kohti tämä ei näköjään sano sitä, että mikä se indeksiarvo oli, ja vaan taisi jopa sanoa se indeksiarvon tuossa kohti, että mikä se laiton indeksi oli, mutta nythän meillä se laiton indeksi olisi 3, koska meillä on 0, 1, 2 siinä meidän taulukossa, mitä me nyt käytettiin. Eli tästä te kyllä löydätte, missä se homma tapahtui. Ja jos ette ymmärrä, että mitä tässä tapahtuu, niin sittenhän teidän pitäisi tässä kohti turvautua debukkeriin, eli nyt te olette saaneet tietää, että 66 rivillä on ongelma. Mennään 66 riville, ja nyt kun me ajetaan sitten, sammutettu entisen ajo, että voin ajaa. Eli sitten ajetaan se debukkerilla tuohon ja ihmetellään, että miksi nämä niin tapahtuu. Eli jos tämä ongelma on sitten etsimässä, niin I on 0, ei ole mitään hätää. Jatketaan, I on 1, ei ole mitään hätää. I on 2, ei ole mitään hätää. Ja nyt kun me tullaan tähän, niin me tullaan tähän myös tilanteessa I on 3. Eli nythän teidän pitäisi miettiä sitä, että miksi tässä näin tapahtuu. Mutta tuo poikkeushan kertoo meille, että tässä kohti se ongelma on. Ja mistä tähän ollaan tultu, niin senhän näette aina sitten tuota callstackista. Eli että me ollaan rivillä 66 menossa ja riviltä 25 ollaan pääohjelmassa tultu. Ja tämä tietohan oli siinä, kun me annettiin Matille niitä lappuja, että mihin riville pitäisi mennä takaisin, niin sieltähän me saadaan tietää se, että mikä se reitti tähän kohti on ollut. No niin, eli oikeasti, jos tämä olisi teidän tekemä aliohma, niin tehän korjaatte sen ongelman täällä. Mutta kun tämä ei ole nyt leikisi teidän tekemä aliohma, niin teidän pitää selvitä sitten täällä pääohmassa. Tänne ei oikein mitään ifiä voi nyt kirjoittaa. Se, mitä me tänne voitaisiin kirjoittaa, me voidaan kirjoittaa tänne, että no yritetään sitten tätä hommaa ja sitten napataan kiinni, jos sieltä tulee se index out of range exception, kun se nyt oli. Pitää mennä katsomaan sieltä, ajaa se uudestaan ja katsoa, mitä siinä luki. Index out of range exception se oli. Annetaan se joku nimi ja sitten reagoidaan jollakin tavalla siihen. Esimerkiksi voitaisiin sanoa, että console write line ja laiton indeksi ja sitten voitaisiin vaikka tulostaa se poikkeuksen mukaansa tuoma viesti, että mikä se siellä oli. Ja nyt kun mä ajan sen, niin... Nyt kun mä ajan sen, niin tota... No ei se kertonut meille sitä paikkaa, missä se oli. Olisikohan siellä muuten ollut sitä... Olisikohan siellä ollut sitä paikkaa käytössä laisinkaan. Elikkä messa, ketä siellä on HI. No ei siellä kyllä mitään indeksiä ole. Tuossa kohta tuo ei ole ihan yhtä avulias kuin Javassa. No välttämättä meidän ei tarvitse tota viestiä tulostaa, koska se sitten suomeksi tuli jo sanottua, mikä tuossa oli. Nonne, siinä olisi sillä tavalla. No nyt se kitisee tuosta, että mulla on tuo muuttuja tuossa käyttämätön, että jos mä käytän sitä mihinkään, niin mun ei ole pakko sitä tuohon esitellä, mutta mä sanon silti, että mä otan kiinni niitä index out of bounds-poikkeuksia. No sitten, naapurin poika käy asialla ja vetää se tuohon meidän A3 tilalle nollan. Ja mitäs meillä silloin käy tässä, niin tuossahan menee hienosti kymppijaettuna A1, hienosti kymppijaettuna A2, hienosti kymppijaettuna A3, niin no, siitähän ei hyvää seuraa. Eli kun se ajetaan, niin tämä ohjelma kaatuu sitten siihen, että laito indeksi. Mä en enää halua kaataa se tuohon laittomaan indeksiin, koska muuten me ei nähdä toista ongelmaa. Eli tuo toinen ongelma aiheuttaa meille, että divide by zero exception. Yritys jakaa nollalla. Ja taas sama juttu kuin äsken, me nähdään, että se tapahtuu tuossa poikkeus CSS rivillä 30. Eli siitähän mä nyt näen sen, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Ahaa, tällä rivillä 30 ongelmia. No yksi mahdollisuus on lähteä tätä hommaa hoitamaan oli sillä tavalla, että mä laittaisin tähän, että if A1 on eri suuri kuin 0, niin silloin mä uskallan sillä jakaa ja tehdä sillä jotakin. Sitten mä voisin laittaa tuohon, että if A2 on eri suuri kuin 0 ja if A3 on eri suuri kuin 0 ja if A4 on eri suuri kuin 0. Eli kyllähän mä saisin sen ongelman niin kuin osittain tälleen hoidettua, että mä nyt en jää sitten turhaan sillä nollalla, mikä pitää aina muistaa itse hoitaa, koska sillä ei ole niin kuin mitään muuta tapaa. Eli silloinhan tämä niin kuin periaatteessa olisi kaatumatta. Mutta isommassa ohjelmassa niin on se hirveä hässäkkä, että me jokaisen asian, mitä me yritetään tehdä eteen, joudutaan pistämään joku iffi. Eli jos me lähdetään siitä, että ongelmia ei saa tulla, me yritetään tehdä tämä. Ja sitten tehdään sillä tavalla, että nyt kun mä söin sen poikkeuksen pois sieltä, no se oli se divide by zero exception, niin mä voin kirjoittaa tähän näitä catchejä enempikin. Eli mä kirjoitan tänne catchin, että otetaan tuo divide by zerokin kiinni. Ja jos me kokeillaan siihen samaa asiaa, että console bright line ja sitten jotain käyttäjätä rohkaisevaa aina ääliö jaot nollalla. Ihmiset suoriutuu paremmin kuin niitä rohkaisee asioissa aina. Ja tulostetaan se messake siinä kanssa. Ja katsotaan, miten se nytten pelyy. Eli nyt se toimii meillä sillä tavalla, että se onnistuu tuossa 28 rivissä, eli tuo 7 on sieltä summasta kotosi, eli tuon kotosi tuosta. Se onnistuu tuossa 28 rivissä, eli siitä se tulosti meille tuon 10 jaettuna 3. Se onnistuu tuossa seuraavassa rivissä, eli 10 jaettuna 4. Ja sitten kun se yrittää tehdä 10 jaettuna 0, niin siinä kohtihan meille tulee sitten se 0 jako, joka näkyykin siinä meidän poikkeuksissa äsken, että se oli sillä rivillä 30 silloin, niin silloin siinä kohti tuli se ongelma. Siitä kohti lähetään ja loikataan niin kuin kokonaan täällä niin pitkälle, kunnes täällä jossakin on joku, joka haluaa ottaa semmoisen poikkeuksen kiinni. Ja silloin se lentää sitten siitä kohti tänne asti. Erona siinä äskeisen if-hässäkkä oli se, että siinä if-hässäkässä kävi sillä tavalla, että tätä riviä ei suoritettu, mutta tuo seuraava suoritettiin kuitenkin. Ja tällä try-catch-systeemillä, niin heti kun se menee pieleen, niin heti lähdetään pois. silloin niitä seuraaviakaan rivejä ei suoriteta. Eli jos meidän pitäisi näistä ne jakolaskut tehdä, mitkä onnistuu, niin sitten tämä vaatisi niin kuin oman try-catchinsa jokaisen tuommoisen käyttötapauksen ympärille. Ja silloin se if olisi melkein helpompi siinä kuin hirveän hässäkkä noita try-catcheja. Joo, mutta nyt me saatiin kuitenkin pikkasen siistimpi virheilmoitus sille, ja nyt me voidaan sitten miettiä sitä, että tarviiko tämä tässä taas tätä englanninkielistä versiota, että jos me tuossa suomeksi laitettiin tuo jo rohkaisevat asiat siihen, eli jos haluatte sen englanninkielisen version, niin voitte siihen laittaa, tai jos haluatte pelkän englanninkielisen version, niin laitatte pelkän sen siihen, tai sitten jos haluatte sen suomenkielisen version, niin ei me sitä messakea sit siihen tarvita, ja silloin me ei tarvita tätä muuttujaakaan tuohon. Noin. Ja sitten tämä voi, niin kuin äsken katsottiin, niin tämä voi periaatteessa jatkua vielä finaalilohkolla, mutta sillä ei ole meidän kannalta nyt mitään merkitystä, että teenkö mä tässä tilanteessa finaalilohkon, koska jos mä tänne laitan jonkun console write line, kivaa, niin meni tämä homma tässä nätisti tai ei, niin jos se ei mene nätisti, niin se tulee johonkin näistä poikkeuksista, ja kun se on se poikkeuksen hoitanut, niin tulee joka tapauksessa ne riville 41. Ja samaan se tekee, vaikka mä kirjoittasin tähän ton finaalilohkon. Mutta sitten, jos meillä on jotakin muuta tuolla tehtävänä, niin silloin sillä voi olla ero, että onko teillä se finaali vai ei siinä mukana. Joo, se poikkeuksista. Eli enempi ehkä tämän kurssin osalta näiden poikkeusten asia on se, että jos törmäätte koodiin, missä lukee näitä, niin tiedätte vähän, että mistä niissä on kyse. Siellä yhdessä demotehtävässä teitä pyydetään sitä käyttämään, mutta se ei tai olla tähtitehtävät, sitä ei ole niin kuin pakko tehdä. Ja muistakaa, että kymppidemosta saatte tehdä niin paljon kuin haluatte niitä, niin voitte parantaa saalistanne nyt loppumetreillä vielä, jos haluatte parantaa sitä isommaksi. Ja jos teillä on jo iso saalis tulossa, niin silti pitää tietysti sinne minimit tehdä joka tapauksessa, että vaikka ollaan loppuliivussa, niin ei saa vielä niin kuin ihan päästä käsiä irti. Testaamisesta pikkasen vielä. Eli nythän tätä meidän summafunktiota testattaa sillä tavalla, että jos meillä on ne luvut noin, niin tuleeko noiden summaksi 7, ja jos me otetaan sieltä vaan paikassa 1 ja 2 olevat, niin niiden arvoksi tulee 5, ja sitten jos me annetaan sitä loppua sinne, aloitetaan ykkösestä, mutta ei anneta loppua, niin tämähän oli tehty sillä tavalla, että se silloin käytti sitä, niin kuin esimerkiksi vaikka substring tai muut tämmöiset C-sharpin metodit tekee, että jos ei sitä loppua anneta, niin se menee silloin automaattisesti loppuun asti. Ja nehän käytännössä tehdään se tällä tavalla, että siellä on niin kuin joku oletusarvo sillä, ja jos se oletusarvo on jotakin, niin sitten me sillä perusteella sitten lasketaankin se loppu itse sinne. No niin, eli ihan normaaleja testejä kaikista tilanteista. Mutta sitten jos me tehdään tällä hölmöjä, niin nythän tämän pitäisi heittää poikkeus kaiken järjen mukaan. Ja nyt se oikea toiminta tässä olisi se, että me tänne dokumentoidaan tänne, että onkohan Javassa täällä muuten semmoista dokumentaatiota kuin throws. Täällä ei ole. Javassa dokumentoidaan tähän vielä, että se heittää poikkeuksen. Eli meidän pitäisi nyt dokumentoida tänne, että jos parametrit väärin, niin heitetään index out of range exception. Paitsi jos me osoitetaan se sitten näillä testeillä tai muulla, että lukija ymmärtää sen. Eli nyt me voidaan täällä kontekstissa tehdä tällä tavalla, että oikea toiminta tässä tapauksessa on se, että tämä heittää poikkeuksen. Ja kontekstissa sanotaan sillä tavalla, että rivin perään kirjoitetaan risuota throws ja mikä poikkeuksesta kuuluu heittää. Jos ei se heitä tuota poikkeusta, niin se on väärä toiminta. Eli esimerkiksi jos mä sanoisin, tai ajatastaan nyt tämmöisenä, että saadaanko mä ensinnäkään vihreitä nyt sitä. vihreitä sitä tuommoisenaankaan. Tämä oli aina se ensimmäinen yritys, missä se valmistelee sen testitiedoston ja se ei ihan ehdi mukaan siihen. Se tulee yhden kerran aina uutta projektia kohti. Eli nyt se menee kaikista testeistä läpi, eli nämä normaalilaskut menee niin kuin pitää. Ja sitten tämä tilanne, missä meillä on liian iso luku, niin sehän kaatuu silloin tuossa siihen liian isoon indeksiin. Ja sen takia se heittää sieltä sen poikkeuksen. Ja nyt tämä testi on kattanut, että se heittää sen poikkeuksen ja myös negatiivisilla luvuilla. Eli kaikki nuo meidän testit meni sen läpi. Jos meillä jostakin syystä se ei heittäisi poikkeusta, me kuvitellaan vaikka, että tuossa tilanteessa sen pitäisi heittää poikkeus, niin silloin tämän testin ei kuulisi mennä läpi, vaan sen kuulisi sanoa meille, että tämä ei heittänytkään poikkeusta, vaikka me kuviteltiin se heittävän poikkeus. Noin. Eli sinne tulee meille, että did not throw index out of bounds poikkeuks. Tuolla summassa rivillä 61 kuviteltiin, että se heittäisi siellä, minkästäkö siinä on muuten yhden rivin pielessä tuo lasku. Nyt en tiedä, miksi se yhden rivin pielessä. Kuviteltaisiin, että siinä heittäisi poikkeuksen, mutta eipä se heittänytkään poikkeusta. Eli nyt me jäädään kiinni siitä, että jos meillä ei sitten toimikaan niin kuin pitäisi. Ja nyt jos me ollaan tänne testiin tämmöinen kirjoitettu, niin silloin se periaatteessa meidän ei ole ihan pakko kirjoittaa tähän kommenttiin tätä, koska tostahan näkee sitten lukija tuostakin esimerkistä sen, että nyt siitä tulee se poikkeus. No, mitä tässä poikkeusjutussa, niin kontestihan ei ollut niin kuin mitään ihmeellistä. Joku sanoi, että kontesti ei toimi, niin kyllä mä vaihtaisin, että teillä kontesti toimii lähes aina. Koska kontesti ei tee mitään muuta kuin tässä tiedostosta käy kaivamassa nämä rivit esille ja tekee sinne tiedoston, jolla on sama nimi, mutta test loppu. Eli se tekee tänne tämän poikkeustest CS. Se, mikä teillä ei toimi joskus, niin on se, että se ei jostain syystä aja tätä. Ja se ei ole se kontestin vika, vaan se on sitten ton Visual Studion vika. Eli jos teille syntyy tämä poikkeustesti tänne, niin silloin se kontesti on omaa hommansa tehnyt. Ja sen jälkeen jatkohomma on Visual Studion ongelma, että jos se ei ajaa sen. No niin, eli nämä normaalitestithän, kun oli 3 on-merkkiä, niin sen kontesti ainoa tehtävä oli vaan laittaa se Asset equals siihen 3 on-merkin tilalle, laittaa tänne ekaksi parametriksi se, mikä on sen 3 on-merki oikealla puolella, ja tokaksi parametriksi se, mikä on sen 3 on-merki vasemmalla puolella, tai jos on matoja, niin samalla tavalla. Ja sitten se lisää tänne vielä kommentti, että missä kohti se ongelma tapahtuu. Eli se kontestihän tekee vain tämmöisiä rivejä. Ja nyt jos te menette jonnekin töihin, ja siellä sitten sanotaan, että siellä tehdään N-unitilla tai Javan tapauksessa J-unitilla testaaminen, niin silloin te joudutte näitä kirjoittamaan itse, näitä assert equalsseja eri tiedostoon. Ja mähän kokeilin silloin aikanaan sitä, että tehdään meidänkin kurssilla se, että kirjoitellaan näitä, mutta ihmiset koki sen niin kuin, jos nyt olette kokeneet sen testaamisen rasittavaksi, niin ne koki sen niin rasittavaksi, että ne lopetti koko homman siinä, koska se oli eri tiedostoon kirjoittaminen, niin ei sitä tullut tehtyä eikä sitä tullut ylläpidettyä niitä testejä. Eli se on nyt tässä tämän kontestin idea, että kun ne on tässä, testit on kuitenkin suoraan tässä lähellä tätä funktiota, niin ne on näköisellä, ne on helppo lukea, mitä niissä testeissä on. Niitä tehdessä tulee mietittyä, että miten sen pitäisi toimia, kun me esimerkiksi eilen laskettiin, että onko jono nouseva, niin me joudutaan, kun me kirjoitetaan tätä oikeaa puolta, niin me joudutaan itse tekemään väkisin se samaa hommaa, mitä se ohma joutuu sinne tekemään. Mutta joo, eli normaalielämässä kirjoitellaan suoraan näitä, mutta ei teidän tarvitse alentua siihen, että tehän voitte normaalielämässäkin käyttää tuota ja väittää sille pomolle aina, että te olette käsin kirjoittanut näitä testejä. Mutta sitten jos tulee näitä, että meidän pitää testata tämmöisiä, että heittäähän tämän poikkeuksen, niin tämän kirjoittaminen onkin sitten jo työlämpää, koska meidän pitää sitten kirjoittaa sinne tämmöinen, että yritetään, eli siitä pitäisi tulla nyt jotakin, ja sitten me ei missään tapauksessa saa päästä tähän 18 riville, koska tämän piti heittää poikkeus. Ja sen pitäisi kaatua jo tähän kutsuun, kun me kutsutaan tässä tätä summaa nyt laittomilla arvoilla. Tai oikeastaan tuolla jälkimmässä tapauksessa. Kun me kutsutaan sitä näillä laittomilla arvoilla, niin senhän pitäisi lentää tästä pois. Ja siksi meillä on tällä catch, mikä ottaa se index out of bouncing kiinni. Ja siinä ei tehdä mitään, koska se oli hyvä asia nyt, että se heitti poikkeuksen. Se toimi se ohjelma niin kuin se oli suunniteltu, että se heittää poikkeuksen. Jos se jostakin syystä ei heitäkään poikkeusta, niin sitten se tulee tälle seuraavalle riville, missä me sitten sanotaan, että tämä ei heittänytkään poikkeusta. Eli nyt yhdestä semmoisesta kompestirivistä joudutte kirjoittamaan niin kuin 15, 22, 7, 8 riviä koodia, että saatte tehtyä sen saman asian niin kuin käsipelissä täällä. Eli toi tekee aika paljon siinä. Joo. Eli noista kahdesta sen piti heittää poikkeus ja nyt ne toimii niin kuin piti toimia. Tuo riittänee poikkeuksista tälle kurssille. Kysyttävää poikkeuksista. Sitten mä voisin hetken puhua ohjelman suoritusajasta ja semmoiselle, joka ei asiasta mitään ymmärrä, niin ymmärrän, että se voi olla tylsää. Eli jos joku haluaa tähän kohti lopettaa, niin okei. Tein tämän kuitenkin, että tulee videolle. Eli eilisissä demoissa meillä esimerkiksi oli se, että tehtiin niitä konvoluutioita. Ja mäpäs otan tuolta sen eilisen demo-jutu. Eli nuo koodit, mitä mä näytän tuossa, niin on noita. Eli se eilinen demo-juttu, niin... Eli se konvoluution laskeminen sille koko taulukolle, niin kun katsottiin sitä demo-vastausta, niin sehän johti lopulta siihen, että me tehdään siinä niin kuin 4 sisäkkäistä silmukkaa. Ja se on jo aika paljon. Aika paljon, eli se tarkoittaa sitä, että se rupeaa olemaan niin kuin tyyliä ON4 se kompleksisuus homman tekemiselle, missä N on karkeasti se niiden matriisien koko jossakin suhteessa. Mutta se on aika paljon tehdä 4 sisäkkäistä silmukkaa. Sille mun kuvalle tehtynä, niin Lukeksessa minä vuonna tämä on ensimmäisen kerran testattu 2011 tämä esimerkki. Eli sille mun kuvalle tehtynä sieltä, että 3x3 matriisia liuotetaan siinä. Ja sitten tehdään se sisätulo sillä tavalla, että käytetään sitä temppua, että otetaan se väriolio jokaista pikseliä kohti. Niin mä jo tietysti arvasinkin, että se väriolion ottaminen ei ole kovin järkevää, koska silloin niitä väriolioita joudutaan muodostamaan yhtä paljon kuin siinä kuvassa on pikseleitä. Ja silloin niitä tulee kyllä aika iso määrä niitä color-olioita tehtyä siinä, kun aina kun kysytään, että mikä tuossa koordinaatissa olevan olion väriarvo on. Okei. Ja sitten kun se tehtiin se konvoluutiolasku sitten niillä väripikseleillä, niin mun ensimmäinen yritys ei kestänyt 1,8 sekuntia tuo millisekuntia, vaan se kesti paljon enempi, minkä mä sen kirjoitin. Tuossa ei lue sitä, mutta nyt normaalioloissa, jos te ajatte sen ohjelman sillä tavalla, kun te olette tottunut ajamaan, että teillä on tuolta valittuna debug. Eli nyt kun te katsotte tätä Visual Studiota, niin teillä yleensä on debug tuossa, ja sitten painatte F5, niin se tarkoittaa, että se ohjelmaa ei saa optimoida. Eli sen kääntäjän pitää kääntää sitä ohjelmasta semmoinen kuin se on, jotta se sitten, kun sitä mennään rivikerralla debuggerilla, niin se näyttää siltä järjestykseltä, mihin se on suunniteltu menevään. Eli se tarkoittaa, että semmoinen debug-asennossa käännetty ohjelma, niin se on hitaampi kuin semmoinen ohjelma, mihin annetaan kääntäjälle oikeus, että nyt se saa sitä lähteä optimoimaan. Eli joissakin tilanteissa, niin kuin mä näytin siinä sitä kutsunäytelmää tehessä, niin se kääntäjä pystyy, jos se luvan saa, niin se vaikka pystyy siihen, että se jättää kokonaan se alimmakutsun pois jossa pystyy etukäteen laskemaan, että tätä alijohmaa kutsutaan noilla vakioarvoilla ja noilla arvoilla se funktio palauttaisi tuommoisen, niin se voi periaatteessa jättää koko sen alijohmakutsun pois. Mutta tässä debug-käännöksessä se ei saa sitä tehdä. Eli se hidastaa sitä aika paljon. Eli sitten jos te haluatte niitä pelejä ne nopeuttaa, niin ensimmäinen homma on se, että otatte sen debug-option sitä pois ja sanotte, että se käännetään release-käännös. Eli silloin sillä annetaan sille käänteelle mahis tehdä siihen optimointeja. No sitten toinen asia on, että sit ei ajeta sitä tuossa debug-asennossa, koska se debug-asento tarkoittaa sitä, että me joudutaan siihen vähän estämään sitä koodin toimintaa, että me saadaan sitä pysäytettyä oikeassa paikoissa. Eli sitten, että se toimii niin kuin oikealla nopeudella, niin se kannattaa ilman muuta sitten ajaa sillä start without debugging. Niin silloin te voitte mitata sitä. Eli ette saa tehdä semmoista, että ajatte niin kuin Visual Studiolla ohjelman debug-asennossa ja F5:llä, ja sitten mittaatte kauan se kestää, ja sitten menette jollekin sanomaan, että kyllä tämä on kauhean hias tämä C-sharp, kun se ei pärjää C-ohjelmalle ollenkaan. Eli sitten vasta mittaatte asioita, kun se on release-käännös tehty siitä. No niin. Sitten kun mä ensimmäisen kerran ajoin niillä koloreilla sen, niin se kesti 1,5 sekuntia, nämä on millisekuntia nämä ajat. No sitten mä kokeilin siitä, että mulla oli tämä tehtynä sillä tavalla, että sisätulo tarkoittaa sitä, että ei tehdä niin kuin 4 sisäkkäistä silmukkaa siihen, vaan tehdään se, että käydään joka pikselissä, joka pikselin kohdalla kutsutaan alijohmaa, laske sisätulo tämän ympärille, joka tehtiin periaatteessa siellä yhdessä taunotehtävässä. Eli siinä oikeasti on 4 sisäkkäistä silmukkaa, mutta niitä ei kirjoiteta siihen niin kuin sisäkkäisen näköiseksi, vaan kutsutaan alijohmaa. No mä riisuin sen alijohmakutsun sitä pois, niin ensimmäinen kertaa kävi niin, että se jopa hidastui siitä, vaikka periaatteessa pitäisi nopeutua, kun sitä jää se alijohmakutsu pois. Eli esimerkki siitä, että se kääntäjä saattaa pystyä sitä asiaa paremmin optimoimaan, jos se saa semmoisen pienemmän köntän, josta se näkee, että mitä tämä tekee. Eli se sisätulon laskeminen ei ollut kovin pitkä, niin se pystyy sen ehkä optimoimaan paremmin, kuin että siihen tulee semmoinen iso hässäkkä. Mutta se riippuu kääntäjästä kovasti. No sitten, kun ei otetakaan sitä kolorina sitä, ei otetakaan olioon näitä väritietoja, vaan otetaan ne intta-ulukossa, niin kuin sillä vaihtoehdossa annettiin, että me voidaan ottaa niin kuin 2-ulotteeseen intta-ulukkoon ne värit ja sitten niistä kaivella sitä väritietoa. Niin se nopeutti sitä 20%. Ja siitä, kun riisuttiin sitten ne alijohmakutsut pois, niin se nopeutui siitä ehkä jonkun 10%. No sitten C-sharpissa on kahdenlaisia taulukoita. Siellä on näitä taulukoita, mitä me ollaan totuttu käyttää, eli 2-ulotteisia taulukoita. Tai sitten siellä on taulukoita taulukoista. Eli silloin se kuva esimerkiksi olisi semmoinen 1-ulotteinen taulukko, niitä väriarvoja. 1-ulotteinen taulukko riveistä, ja jokaisella rivillä on ne omat väriarvot. Sitä merkataan sille, että siellä on niin kuin taulukko taulukoista. Tätä sanotaan siellä C-sharp-kirjallisuus, jacket array. Ja se taas niin kuin alijohmien kanssa, ja alijohma poistettuna, se nopeutui sitä aika paljon. Sitten kun katsotte sitä laskua, niin siinä on jonkun verran sellaisia asioita, missä niin kuin tulee toistettua samaa juttua. Ja jos me sille kyhätään oma taulukko, ettei se tarvitse koko ajan niin kuin matin kävellä sinne taululle etsimään sitä tiettyä indeksiä, niin sillä vielä sai sitä 10% napsittua pois. Eli lopputuloksena niin kun lähtemällä sitä alkuperäisestä ja napsimalla sitä aika paljon pois, niin sitä saatiin puoleen tippumaan se aika. Koodelli, tuo on varmaan joku sitten eri koneella testattu tuo. Eli nämä ajat on silloin vertailukelpoisia jossakin mielessä. Ja sitten sille oli vielä tehty semmoinen temppu, ne kaikki eri versiot on kyllä tässä lähdekoodissa malliksi katsottamassa. Niin sitten sille tehtiin vielä semmoinen temppu, että ei käsitelläkään 2-ulotteista taulukkoa, koska se on aina pikkasen työläämpi käsitellä kaksiulotteinen taulukko sinne prosessorille kuin yksiulotteinen, koska oikeasti ei ole olemassa mitään kaksiulotteista, on olemassa aina vaan niitä peräkkäisiä muistipaikkoja. Eli sitten muutetaan se kuva samalla tavalla kuin palapelihommassa, niin muutetaankin se kaksiulotteinen kuva yksiulotteiseksi ja käsitellään sitä, niin se nopeutti sitä taas aika melkein 10% tuohon edelliseen verrattuna. Mutta että lopputuotteena siitä, että lähdetään liian monesta oliosta, mutta syödään sitä pois asioita, niin sitä pystyy nopeuttamaan aika paljon. No sitten tuossa on erinäköisiä ajoja, niin tuossa näkee muuten sen debukkerin vaikutuksen. Eli tuo DD on se, että sitä on ajettu niin kuin debug-käännöksellä debug-tilassa, niin onhan siinä niin kuin melkoisen iso suoritusero, 10-kertainen suoritusero tuohon. Tai sitten on ajettu release-tilassa F5:llä, tai sitten on ajettu debug-käännöksellä Ctrl-F5:llä. Mutta silti ne jää paljon siitä, että se ajetaan niin kuin release-tilassa ja Ctrl-F5:llä. Joo. No sitten keskustellaan aina kielten nopeuksista, että mikä kieli on parempaa. Niin samaa ohjelmaa kyhäsin sitten Javaan, eli näitä voi periaatteessa pikkasen ehkä verrata keskenään. Tämä on lienee samalla koneella ajettu. Eli silloin, kun se on 3x3 maskilla ajettu, niin Javassa, kun ei ole tätä color-luokkaa, eikä siellä ole kaksiulotteisia taulukoita, siellä on vain näitä taulukoita taulukoista, eli silloin me ei tähän kohti saada Javasta vertailutilannetta, mutta tuossa saadaan vertailutilanne, eli sen ajan koneella, niin se himppusen nopeampi oli tuo C-sarppi siellä. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin tämä koodinpätkä, mikä tässä on, niin tämä oli vielä suhteellisen luettavaa koodia. Ja tämä koodinpätkä on sitten taas jo melkoisen lukukelvotonta, koska siitä on hävitetty kaikki se kaksiulotteisuus näkyvistä ja se lasketaan käsin siellä. Se ei ole yhtään kivaa koodia. Niin mitä Javassa kävi, niin siitä luettavasta koodista, kun lähdetään käsin optimoimaan sitä, niin tilanne ei ole parantunut. Eikä se kaikista niin kuin lukukelvottomaksi optimoitu versio, niin siinäkään se tilanne ei ole niin kuin oleellisesti parantunut. Eli opetus on se, että Java kykenee tekemään niin kuin älyttömän hyvää koodia semmosenaan. Että C-sharpilla päästään kyllä nopeampaan tulokseen, mutta sitten pitää sitten käsin räplätä sitä enempi. Eli se, mitä Java tekee heti, niin se on jo on niin kuin välttävää koodia. No toi esimerkki oli siis siitä konvoluution laskemisesta. Sittenhän meillä oli se toinen ohjelma siellä kurutehtävissä, joka oli mikä sen nimi nyt oli? Määrät CS. Elikkä määrät CS tuo. Eli tässähän meillä oli gurutehtävänä semmoinen, että meillä on taulukko. Ja taulukosta pitäisi sitten tulostaa nämä luvut sillä tavalla, että jokainen luku on vain yhden kerran. Tai tuottaa uusi taulukko, jossa on ne luvut vain yhden kerran ja siinä järjestyksessä, mitä tässä on eniten. Ja nythän tätä pitäisi useamman kerran miettiä käsin tehdessä, että miten tätä tekisi. Eli nythän mä tästä lähtisin laskemaan jollakin tavalla enempi tai vähempi, kun mä lähden tästä liikkeelle. Että ahaa, 1-1, niin silloin mä tekisin tänne jonkun sorttisen systeemin, että ykkösiä lasketaan tuohon ja niitä on 1 kappale. Kakkonen löytyi tuolta, kakkosia lasketaan tuohon ja niitä on toistaiseksi 1 kappale. Kolmonen, no tehdään sitäkin varten omaa laskuria sinne, että kolmosia lasketaan tuohon ja niitä on 1 kappale, 34, sillekin omaa laskuri. 34 osia on toiseksi tullut 1 vastaan, toinen 34, eli nyt meillä on 2 34, mä teen tänne tukkimiehen kirjanpidon, niin on helpompi piirtää. Tuli toinen kakkonen vastaan, no kakkosillehän mulla onkin laskuri, lasketaan tuonne. Ykkönen tuli vastaan, ykkösille on laskuri, 34 tuli vastaan, 4 on laskuri. Taas tuli ykkönen vastaan, ja vielä tuli ykkönen vastaan. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että nyt kun mä tulostan tämän tai niin kun teen sen uuden taulukon, niin mun pitäisi tehdä taulukko, missä on ykkösiä eniten, seuraavaksi eniten on 34, seuraavaksi eniten on kakkosia ja kaikista vähiten on kolmosia. Ja tätä pitäisi jauhaa niin kauan, että on perillä, että mitä tuossa on tekemässä, että sitä voi se ohjelman tehdä itsellensä. Eli tämän laskeesiintymät tarkoitus oli se, että se valehteli muuten näköjään, tämän piti palauttaa näköjään se sillä tavalla, että se on kasvavassa järjestyksessä, eli just päivässä järjestyksessä, mitä tuohon tein. Eli olisi pitänyt että ottaa ensiksi tuo. No niin, eli nyt sitten tämä pitäisi tehdä koodiksi, että millä tavalla tämä tehdään koodiksi. Ja yksi mahdollisuus tehdä se koodiksi on sillä tavalla, että tehdään sinne tämmöinen tietorakenne kuin dictionary. Ja tuo dictionary tekee just tuo, mitä mä äsken piirsin. Eli siellä voidaan sanoa, että mulla on täällä tämmöinen oma olio, jolle on oma avainarvo. Eli int-tyyppinen avainarvo. Ja sitten siellä on oma asia, mitä säilytetään sitä avainarvoa kohti, joka on kokonaislukutyyppinen. Toinen esimerkki dictionarysta oli eilisessä demossa se, kun mä tein sen hirsiapuun, se mikä laski, että mitä kirjaanto eniten. Niin silloin oli ihan näppärä tallettaa dictionaryin, että avaimena toimii silloin se kirja ja sitten siinä arvona toimii se, että montako kirjainta me ollaan löydetty. No niin, eli tehdään se tämmöinen dictionary ja aina kun me löydetään sieltä yksi luku, niin ynnätään se tuonne dictionaryin. Se oli ensimmäinen versio, toinen versio sitten, tai se ei ollut ollenkaan ensimmäinen, vaan se oli neljäs versio. Se ensimmäinen oli suorituskyvyltään lopulta täysin käyttökelvoton. Toinen on semmoinen, että lähdetään tekemään samaa ihan niin kuin listoilla ja taulukoilla, ei mitään dictionaryä. Ja sitten siitä jauhetaan sitä monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi, että jos saatte tuosta 7 selvää, mitä se tekee, niin hyvä. No, mitä siinä kävi sitten, kun sitä lähdettiin niin kuin ajamaan, ei siinä kauan nokka tuhisi, kun otettiin joku järkevä määrä aineistoa, eli joku 100 000, niin 100 000 ja sillä tavalla, että siellä on 50 000 erilaista alkiota, niin Javalla sitten toi viitosversio, mikä tuolla on esimerkkinä, niin se kesti sitten 40 millisekuntia. Mutta sitten kun ruvetaan lisäämään aineiston kokoa, niin sitten se rupeakin kestämään. Eli sitten jos otetaan tuommoinen 50 miljoonaa, jossa voi olla keskimäärin 50 miljoonaa erilaista lukua, niin se tarkoittaa, että niitä pikkulaskureita syntyy sinne hillitön määrä. Ja tämän kanssa kävi sillä tavalla, että siksi tämä alkaa Javalla vasta niin kuin versiosta 5. Että ne oikeat versiot, mitkä oli tehty tätä dictionaryä käyttäen, niin ne ei toiminut ollenkaan isolla aineistolla, koska niitä olioita syntyi sinne niin paljon, että siinä ei enää muisti riittänyt se homma hoitamiseen. Ja sitten vasta nuo, missä me ruvettiin käyttämään tavallisia taulukoita, niin sitten sen pystyi tekemään niin kuin sen funktio. Se funktion rajapintahan voi olla sama, mutta se sisäinen toteutus voi olla hyvin eri tavalla siellä. No niin, sitten jos katsotaan sitä vuotta, milloin mä oon tämän niin kuin eka kerran mitannut. Otetaan vaikka sieltä nyt tuo kaikista isoin versiota, 50 miljoonaa alkiota ja hirveän monta erilaista. Eli mitä enempi erilaisia siellä on niitä alkiota siellä taulukossa, niin sitä enempi se tarkoittaa, että syntyy niitä laskureita. Ja sen takia sitä hitaammaksi menee löytää se paikka, että mitäs laskuria mä lisään, kun tullaan jonkun kohdalle. Niin Javalla meni noin kauan. No sitten kokeilun vuoksi tein sen C:llä. Sillä meni kauemmin. Eli aina kun kehutaan, että C on nopea kieli, niin ei se nyt ihan välttämättä ole sillä tavalla. Jos me tehdään niin kuin sama koodi niihin molempiin. Eli se ero, mistä tulee, että C on nopeampaa, niin johtuu yleensä siitä, että C on niin hankala pitää hyppysissä, että ne, jotka pystyy C:llä kirjoittamaan, niin ne on muutenkin niin hyviä kirjoittaa, että ne osaa kirjoittaa parempaa koodia. Ne ei tee sinne sitä speden rautakauppajuttua, että ensin käy vaan katsomassa, että onko siellä ruuveja ja sitten kiivetään uudestaan hakemaan niitä pultteja. Eli itse kielenä se ei välttämättä ole niin kuin nykyisin enää niin valtavasti nopeampi. No sitten sama C++:lla kävi paljon huonommin. sama C-sarpilla, melkein tuolla Javan nopeuksilla, eli ei niiden ero niin valtava siinä ole. No sitten siinä oli vähän sitä optimointia tehtynä, ja taas tämä ilmiö, mikä Javassa on, että vaikka sitä russataan sitä koodia niin kuin mukaan nopeammaksi, niin jos ei niin kuin välttävästi toiminut versio, saattaa olla ihan riittävän nopeilla Javalla tehtynä. C-sarpilla siitä on jonkun verran saatu nipistettyä. C-sarpilla silloin 2011 oli semmoinen valtava pettymys, että pienilläkin erilaisten alkioiden määrillä, niin nämä oli niin kuin paljon hitaampia kuin Java-versiot. Ja mikä siinä risoo, niin kun mä tutkin sitä asiaa, niin oli sillä tavalla, että sen ajan C-sarpin lajittelufunktio oli niin surkea semmoisessa tilanteessa, missä siellä on paljon samoja alkioita. Eli tämä, että siellä on viittä erilaista, niin se tarkoittaa, että siellä on hirveän paljon löytyy samoja alkioita. Ja se ei siinä lajittelussa pärjännyt yhtään. Et sit kun mä tein sen lajittelun sinne itse silleen, niin kun se teille jollakin algoritmikurssilla opetetaan tekemään, niin sit se niin kun pärjäs ihan välttävästi jo sille Javalle. Mut sitten isoilla, hirveän määrä erilaisia alkioita, niin se C-sarpin lajittelu ei ollutkaan niin huono. Okei. No sitten kun aika kuluu siinä, niin vaikka siitä 4 vuotta eteenpäin, niin mulla on kovempi kone pöydällä, Javasta on tullut eri versio käyttöön, niin saattaa olla tuo sama asia niin kuin koodin koskematta, niin se toimii paljon nopeammin. Eli insinöörit hoitaa meidän puolesta sitten tämmöistä pikkunysväystä. Eli kansii miettiä, että onko järkeä niin kuin nysvätä tuossa niin kuin tunti, että saa sitä muutaman millisekunnin pois, koska muutamassa vuodessa, niin, eli periaatteessa Mooren lakihan on väittänyt, että 18 kuukauden välein tietokoneet tulee, niihin tulee tuplasti enemmän transistoreita, ja tuplasti enemmän transistoreita tarkoittaa melkein samaa kuin, että se tulee tuplasti nopeampi siitä prosessorista. Nyt ruvetaan olemaan siinä rajalla, että sitä ei pystytä oikein nopeuttamaan muulla keinolla kuin tekemällä enemmän rinnakkaisia prosessoreita sinne. Ja niitä rinnakkaisia prosessoreita ei ole ihan helppo hyödyntää sillä tavalla, että se yhdessä laskennassa käyttää niitä hyväksi. Se on jo iso tutkimuksen ala, että miten me pystytään rinnakkaistamaan näitä algoritmeja kunnolla. Mutta tässä nyt tutkitaan niin kuin yhden prosessorin suorituskykyä. Eli Javalla se on tippunut aika paljon. Eli huomatkaa, siinä on kone muuttunut ja eri Java-versio. Mutta C-Sharpin kohdalla sitten ne muutokset ei ollut ihan niin radikaaleja. Eli jos tuolla meni niin kuin puoleen, niin C-Sharpin kohdalla siinä ei sitten samanlaista parannusta ole tullutkaan. Eli Java-porukka on tehnyt parempaa työtä siellä, että ne on kehittänyt sitä kääntäjää paremmaksi siellä ja se pystyy tuottamaan parempaa koodia. Eli tuolla oli siinä aika iso ero. Nyt en ole Java-ajoja ajanut tuohon, eli nyt C-Sharpista meillä eri versio. Eli nyt 2020 meillä on eri versio C-Sharpista kuin tuolla 2015, eli nyt tämä on niin kuin vähän lähempänä sitä, mitä Java oli silloin 2015. Eli tämä on hankalaa tämä mittaaminen, ja siihen vaikuttaa niin monet asiat, mutta karkeasti sanoisin, että suhtautukaa kriittisesti, kun joku väittää, että joku kieli on niin kuin hirveän paljon nopeampi kuin toinen. Että yleensä siellä on jonkun sortista niin kuin väärää sillä mittauksen takana. Me ei tehdä täsmälleen samanlaista koodia tai jotakin muuta. Ajetaan sitä väärässä asennossa ja saadaan sen takia toisista hitaampaa kuin toisista. Joo, kysyttävää. Mutta ne, jotka enempi haluaa, niin voitte katsoa noita koodeja, että miten ne käytännössä oli, että saako niistä enää mitään selvää noista 7-versioista ja muista, missä sitä samaa asiaa tehdään, ja jotka sitä oli kurutehtävänä itse yrittänyt tehdä, niin voi yrittää sitten kilpailla näitä vastaan, mutta silloin kannattaa ajaa tätä minun koodia, ei kannata tätä kelloaikaa katsoa, vaan silloin tätä minun koodia pitää ajaa teidän koneessa, että se ajetaan niin kuin samassa ympäristössä samalla kääntäjällä. Niin, sen verran voisi vielä näyttää, että tuosta niin kuin se ilkein versio C-Sharpilla olisi sitten tämmöinen. ei koko ongelman ratkaisu sitten käyttää noita lambda-funktioita ja muita olisi tässä. Eli meidän pitäisi kasta luvuista etsiä ne, mitä sovittiin, että mitkä esiintyy useimmiten ja ne saa sitten sinne tulostettua viimeiseksi. Niin silloin me voitaisiin sanoa sille luvut taulukolle, että gruppaa se sillä tavalla, että se alkion mukaan niin se tehdään gruppeja. Eli silloin se tarkoittaa, että se tekee yhden grupin ykkösistä, yhden grupin kakkosista, yhden grupin kolmosista ja niin edespäin. Eli silloin siitä syntyy uusi tietorakenne, jossa ne on grupattu sen luvun arvon mukaan. Sitten sortataan se syntynyt tietorakenne niiden gruppien alkioiden määrän mukaan. Ja sitten valitaan sieltä syntyneestä tietorakenteesta niiden gruppien ne avaimet, eli niiden avaimina toimii se, kun niissä tehtiin niitä gruppeja, niin siellä on esimerkiksi näitä 34 on 3 kappaletta, niin silloin avaimena on se 34, eli sitten valkataan sieltä ne avaimet, eli ne alkuperäiset numerot, ja siitä tehdään takaisin taulukko. Eli se, mikä mulla on sitten semmoisena itse viritettynä versiona, niin se on noin pitkä ja se tekee sitten yhdellä rivillä sen tuossa. Ainoa vika tässä, että tämä ei kykene käytännössä niin kuin minkään kokoisiin isompiin rakenteisiin, koska tämä synnyttää täällä matkalla uusia tietorakenteita ja hirveän määrä olioita ja muuta. Ja tätä ei voi niin kuin testata tämän nopeutta ollenkaan, eli sitä nopeutta on testattu nyt sitten. Nopeutta on nyt sitten testattu vaan tuossa, kun meillä on niin kuin vähän niitä erilaisia alkioita. Ja silloin se on nyt ihan suorituskykyinen tuohon suht vähän viritettyyn versioon verrattuna, mutta nämä seuraavat testit ei edes mene läpi, koska se syntyy liikaa olioita. Eli ne on jo hienoja rakenteita niin kauan aikaa, kun ei mennä liian isoihin alkiomääriin. Joo. Kiitoksia kysyttävää. Pistänpä nauhoituksen kiinni.